No niin, eli teoriassa pitäisi kuvan näkyä ja miesten lärvien, eli tällä kertaa tai tällä viikolla Sampsa on lomalla. Lähetys tulee täältä Tampereelta ja toisessa päässä on Petrus meikäläisen kaverina. Nyt sitten vaan seurataan chattia, että onko äänet kunnossa sun muuta. Mä tossa äskenäkin kokeilin kuiviltaan ilman liveä, niin siinä toimi äänet. Mutta
no niin, siellä jo Oskari kommentoikin Slackin puolella, että toimii ainakin sun äänet, toivottavasti myös mun äänet.
Joo, tosiaan hyvä jos toimii tossa. Taas varmaan mitä, milloin me ollaan viimeksi vedetty, joskus ihan alkuvuodesta tai jotain, niin en tiedä, miksi kun toi Streamlabs päivittyy, niin se poistanut kaikki skeneet, niin ne piti rakennella uusiksi, mutta hyvä jos toimii. Petrukselle lisää volaa, no ennemminkin, jos sä et pysty vääntämään sieltä sun omasta päästä, niin sit mun täytyy melkein vähentää omaa volaa. Pystytkö sä laittamaan sieltä itsellesi?
Katsotaas, mistä mä saisin tuota Windowsin asetuksista.
Mut sinänsä saavutus nyt kuitenkin.
No niin. Onks nyt parempi yhtään?
Sieltä voi chatti kommentoida jos täytyy vielä hieno säätää, mut jos nyt on edes suurin piirtein kohdallaan, niin koitetaan nyt lähtökohtaisesti mennä tällä. Joo, pahoittelut tosiaan chatille. Mä tuossa itellä oli intohimoisena tavoitteena, että tai chatille ja katselijoille, niin oli intohimoisena tavoitteena saada tää alkaa ihan tasalta, mutta oli tuossa vaan niin paljon säätämistä ja kaikki nippelit ja nappelit piti tehdä uudestaan, että mä tuossa 3 varttia varmaan ennen rupesin tätä valmistelemaan, mutta kun en joka viikko tätä pyöritä tuolta valmiilta pohjilta niin kuin Sampsa, niin se vaan meni sitten mullakin 2 minuuttia yli, mutta no, rupetaan katsoa noita uutisia nyt joka tapauksessa sitten läpi, mitä tässä nyt viimeisen viikon aikana on tullut. Tämä tuossa nyt nopeasti, katsotaan täältä, muistetaan vaihtaa näkymäkin oikeeksi. Eli tommosen on viritellyt, ei ole ehkä ihan niin upeita nämä skeneet kuin Sampsalla, mutta koitetaan pärjätä nyt näilläkin. Elikkäs, katsoin tosiaan vähän uutistarjontaa nyt viimeisen viikon ajalta, niin siellä näyttää olevan tuonne 1,5 sivua tullut, että aika lailla hiljaisempi viikko ehkä, kun tuossa nyt muutama aikaisempi, mutta eiköhän me tästä nyt joku tunnin verran saada turistua nyt kaikki ne joka tapauksessa.
Eiköhän, mä tässä katselin, että taitaa olla toi Qualcommin Quick Charge 5 ensimmäinen uutinen.
Joo, se taitaa olla juurikin näin maanantai-päivältä, eikö oo? Joo. Mutta, no sä oot sen kirjoittanut, niin vaikka se nyt sinänsä kuuluu meikäläisenkin osaamispiiriin, mutta sä voit vaikka sitä vähän pohjustaa, kun sä oot sitä sen jutun käynyt läpi silloin.
Joo, eli ei kai siinä sen isompia, kun Huaweihan esitteli tuossa, oliko se viime viikolla, kun käsiteltiin ne yli 100 wattin laturit, mitä ne esitteli, niin Qualcomm on nyt esitellyt oman ratkaisunsa ja sanoi, että se on ensimmäinen, joka pystytään myös kaupallisesti toteuttamaan tällä hetkellä. Ja ihan tässä näin. Peräti tässä kuussa vai ensi kuussa, kun pitäisi tulla ensimmäisten luuri, että tämän 4. aikana ainakin.
Joo, ja Xiaomilta ilmeisesti nyt ainakin sitten tulossa laitteita, jotka sitä tukee.
Kyllä, Xiaomilta on tulossa. Mä jotenkin ensin mä mietin, että Samsungilta voisi tulla, mutta ehkä ne vielä pitäytyy siinä vanhassa, kun niillä on kuitenkin Exynosetkin sitten toisissa malleissa, mitä on tulossa.
Aivan. Mutta eli mikä tämä on toi yli 100 wattia? Onko sitä tarkkaan kuitenkaan niinku määritelty sitten?
Ei ole määritelty tarkkaan. Et valitettavasti siinä on sanottu, että jännite on maksimissaan 20 volttia, mutta sitten toi virta on yli 5 ampeeria.
Joo,
ei sen tarkemmin.
Joo, sehän näissä nykypäivän tosi tehokkaissa mobiililaitteiden pikalatauksessa yleensä on se resepti, että nostetaan sitä käyttöjännitettä niin kuin huomattavasti korkeammalle, niin saadaan menemään tuommoisissa kohtuukokoisissa piuhoissa se virta sitten edelleen järkevästi sinne laitteeseen asti. Oliko tuossa, niin siellä on ollut esimerkki tapauksena joku 4500 mAh akku, missä ne on noita aikoja sun muita ilmoittanut, kun mä katsoin just, että millä, kun on aikoja luvattu, että minkä kokoiselle akulle ne käytännössä on luvattu, mutta tota.
Joo, 4500 mAh akulle ja rajoitettu, että 40 astetta on maksimi, mikä saa tulla lämpöä akulle.
Joo.
Siinä sitten se 5 minuuttia puoleen väliin ja se vartti täyteen.
Joo, okei. Okay. Eli ei taida, muistaakseni oli, olisiko se ollut vartin se Oppo vai Vivon 120 vai 125 wattinen, niin mitä ne lupailee, ja toisella taisi olla 20 minuuttia, että ihan niin kuin nopein kautta nopeimpia nyt sitten tuossa kapasiteettiluokassa. Mutta siis tässähän on nyt, se nyt tietysti Qualcommilla on vahvuus näissä asioissa, kun niiden piirejä löytyy kaikista, tai siis ei nyt kaikista, mutta tosi suuresta osasta puhelimista markkinoilla, varsinkin nyt täällä länsimarkkinoilla, niin tota, et se on aika yleistä se heidän tekniikka, mutta kaikista huolimatta, niin tämäkin on nyt sitten kuitenkin valmistajan tämmöinen oma sovellus tästä pikalatauksesta, eikä just sen sitten, tai että se on sen yleistandardi USB Power Deliveryn niin kuin oheen sitten tämmöinen laajennus tai lisää, että tota, vähän niin kuin noin valmistajien, muidenkin valmistajien omat pikalataustekniikat.
Joo, tähän tukee totta kai, kuten ne kaikki muutkin, niin sitä USB Power Deliveryä, mutta siitä ei tarvittu kertoa valitettavasti tarkemmin, että millä teholla sitä sitten tuetaan.
Joo.
Positiivistahan tässä on se, että tota, niin, toimii tosiaan nykyisillä huippujärjestelmäpiireillä, mutta vaatii sitten kuitenkin sen virransoitan puolelle uusia, eli nykyisiin luureihin ei saa. Mutta ei tarvitse odottaa sitä ensi sukupolven järjestelmäpiirejä sitten.
Aivan. Tota, mutta joo, tosiaan ehkä tiivistettynä niin on toi niinku sen Qualcommin piirien yleisyyden takia nyt sinänsä niinku parempi vaihtoehto kuin valmistajien omat pikalatausratkaisut niinku tuohon USB-yleistandardiin liittyen, että tämä nyt tarjoaa kuitenkin sit jotain parempaa verrattuna siihen perus USB-standardiin, ja se voi olla sitten moneen eri valmistajan laitteissa, mutta toki se nyt olisi aina toivottava, että olisi niin kuin yleisesti markkinoilla yleinen standardi, minkä puitteissa näiden latausasioiden kanssa voisi pelata. Että kyllä toikin on niin, loppujen lopuksi tällä hetkellä niin sekaava, kun on valmistajien omia toteutuksia, sitten on just piirivalmistajien omia toteutuksia, ja sitten on vielä niin kuin tämä pohjalla tämä kaikista yleisin niin kuin perus USB-standardeihin pohjautuva. Niin.
Joo, se on se, kun se USB-standardi ei liiku sillä tahdilla, mitä valmistajat sitten tietenkin toivoisivat, että se nousisi.
Niinpä.
Pakko lyödä noita omia.
Sepä siinä nyt sitten on osittain just syynä. Kyllähän se tota, niin kuin teho jo nykyään mahdollistaa toi USB Power Delivery ihan hyvin, mutta se just sitten kaikkea niin kuin tuollaista ehkä hienovaraisempaa niin kuin optimointia ja tällaista, niin sillä ei pääse niin pitkälle sitten kuin näillä valmistajan omilla toteutuksilla. Mutta tota, joo, se siitä ehkä toi nyt tullaan varmaan sitten tässä ihan lähiaikoina näkemään, ainakin niin kuin sanoit, niin joidenkin valmistajien puhelimista. Toki se on aina ihan sitten valmistajista kiinni, että vaikka siellä olisi se Qualcommin Snapdragon 865 tai joku muu piiri sisässä, niin eihän sen valmistajan ole pakko ottaa tota lisenssiä siihen puhelimensa, että se voi käyttää sitten vaan ihan sitä perus USB-standardin mukaista latausta tai sitten just jotain omaa ratkaisua, että se on sitten se jokaisen laitevalmistajan oma juttu tavallaan päättää.
Joo, näinhän se on, ja se on toisaalta myös vähän ikävämpi juttu, koska ainakin itse mitä muistelen ja katselen sen joskus näitä, niin se on ihan arpapeliä, mikä uusi luuri tukee mitäkin näistä, vaikka olisi täysin samat osat niin sanotusti puhelimessa, niin yksi tukee Quick Charge 4 ja yksi 4 plussaa ja kolmas tukee vaan kolmosta ja näin poispäin.
Kyllä, ja sitten se just, että vaikka sulla olisi jonkun modernin laitteen pikalaturi, niin se ei takaa silti, että sillä pystyisi lataamaan toista niin kuin modernia laitetta niin nopeasti, koska jos siellä on just vaan joku valmistaja omaa toteutusta tai ei vaan löydy sitä tukea jollekin tietylle standardille, niin sitten se laturi tiputtaa sen latausnopeuden sitten sinne johonkin, pahimmillaan sinne ihan perustasolle, tyyli johonkin 5 wattiin tai pahimmillaan johonkin 1-2 wattiin, niin semmoisia NS-yhteensopivuusongelmia siitä sit aina pakkaa seuraa.
Joo.
Mennään se tiepäin. Niin, jotain, jos sulla oli jotain sanottavaa.
Ei ollut tuohon mittaan enää. Joo. Oli just sama kehottamassa, että jos me liikutaan tuohon seuraavaan uutiseen, mikä on sitten Ent H2 Pro.
Joo, Fantexilta uusi täystornikotelon malli. Toihan taisi olla aika vanha malli jo toi Ent H Pro, jos se nyt ihan väärin muista. Useamman vuoden takaa joka tapauksessa.
Hyvin mahdollista. En itse yhtään muista, milloin se on julkaistu, mutta
ihan se on ollut. Mielenkiintoisia ominaisuuksia sinänsä, mutta oli siellä sit hiukan myös niihin liittyen kysymysmerkkejä, että onko se nyt niinku oikeasti tarpeellisia tai järkeä sitten tuon kotelun ominaisuuksia. Eli erikoisuutenahan tuossa nyt on ainakin toi, että sinne saa joko kaksi virtalähdettä, tai sitten, onko se nyt näin, että yhden virtalähteen ja sitten ITX-kokoisen toisen, mini-ITX-kokoisen toisen emolevyn ja kokoonpanon asennettu sinne kotelon alaosaan.
Joo, juuri näin, että se tukee kahta kokoonpanoa, jos sulla on sitten tämä saman firman, mikä sen virtalähteen nimi nyt oli, sekin on tuossa uutessa, Revolt X-virtalähde.
Joo, ja sittenhän niillä niin oli myös se, taitaa niillä olla, tai en tiedä onko enää, mutta aikaisemminhan niillä on ollut semmoista haarotussettiä kanssa, että saa niinku yhdeltä emolevyltä, tai yhdeltä poverilta haarotettua kahdelle kokoonpanolle kanssa, mutta joka tapauksessa, niin. Mutta lähinnä siitähän taisi olla sitten tuo kommenteissa jonkun verran pohdiskelua, että mikä ton kahden poverin niinku merkitys tuossa sit on, jos se toinen poveri on niinku vaihtoehtoinen sille mini ITX emolevylle, tein itse asiassa samaan aikaan sinne
mainitettua. Joo, sitä on vähän ihmetelty, itsekin ihmetellyt, ja yksi selitys sille, tai yksi järkevä käyttökohde sille löytyy, eli Intelillähän on tämä 700 wattin, vai mitä olikaan, järjetön Xeon huippumylly. Mm. olemassa, niin se tarvii kaksi poweria periaatteessa.
Niin, eli jotain ihan yksittäisiä tyylialusta mahdollisuuksia on, mistä löytyy kahdelle poverille liitännät, mutta ne on aika harvassa, eikö ole kuitenkin?
Joo, mä luulen, että se on jopa ainut, tai ainakin ainut, mikä on edes teoriassa kuluttajien saatavilla.
Aivan. Eli niin, ehkä onko se sitten, ne taisi sitä kuitenkin kotisivuillaan sen mainostaa tai tuotesivuilla kahden poverin mahdollisuutta jossa jonkun verran, mutta että onko se sitten vaan tavallaan enemmänkin toi poveri sitten kuitenkin semmoinen, että kun sen nyt on saa sinne vaihtoehtoisesti mahdutettua, niin sille nyt on laitettu paikka, että en tiedä kuinka primääri ominaisuus se sitten loppujen lopuksi on, mutta
Joo, näin mä voisin kuvitella, että siihenhän saat tilalle vaikka kiintolevykelkkoja ja tällä.
Niin, aivan. Ja tässä on itse asiassa
vaan olemassa, koska se voi olla.
Joo, tässä itse mulla just on, tässä nyt avasin tämän tuotesivun, niin tässä näkyykin, että tuossa on aika raju kokoonpano ainakin laitettu tuohon esimerkkirenderöintiin, että siinä on joku kahden prossun emolevy, onko joku Xeon alusta tai joku vastaava, ja sitten neljä näyttistä ja näin. Et.
Sehän on itse asiassa yhdellä poverilla se esimerkkikuva siinä, että siinä on kiintolevykelkat. Joo. Sen toisen paikalla.
Joo, aivan. Mutta siis ehkä nyt toi tuplapoveriasia sinänsä vähän hassu ainakin silleen, että sitä nyt ei ehkä kannattaisi tämän kotelon yhteydessä niin suuremmin mainostaa, että se nyt vaan on siellä, koska sille tilalle on sitten mahdollista kuitenkin kehittää muutakin käyttöä, kuten just vaikka jotain kiintolevykehikoita, niin kuin sanoit, tai sitten jotain vesijäähysäiliöhässäköitä tai muita vastaavia, tämän tyyppisiä pumppuja ja näin, mutta niin, se nyt sitten, Fantexilta löytyy joka tapauksessa aikaisemminkin ja kalliimpia koteloita, mihin saa noita, kans noita kahden kokoonpanon järjestelmiä, että mä en tiedä, onko se nyt, tää ei ollut kuitenkaan ihan niin hirveän kallis. Niin ei tää ole lainkaan kallis. Siis tämähän on alle 150 kotelo. Ehkä tohon hintaluokkaan.
Suorastaan edullinen.
Juu, on kyllä niinku kokoonsa ja ehkä ominaisuuksiinsakin nähden. Eli tosiaan niin suositushinta on 129 umpikyljellä ja 139 on lasikyljellä. Eli ton kokoiseksi koteloksi on kyllä varsin edullinen ja varsinkin kun on vielä aika modulaarinen sisusta ja noita komponenttipaikkoikin löytyy ja hyvin, niin ei ole kyllä hinnalla pilattu. Ulkonäöstä nyt voi olla montaa mieltä, ehkä mun silmään vähän tuommoinen tylsän näköinen, mutta toisaalta nyt ihan hillittykin sit.
Näinhän se on, mutta taitaa olla siinä hinnassa piloitettu se, että kaikki noi lisäkiintolevypaikat tai mitä muuta siihen haluaakaan, niin vaatii sitten lisäostoksia myös, että
joo.
GPU-raketit sun muut myydään erikseen.
Joo, niin sehän on ollut Fantexilla vähän tapana, että yleensä siellä tulee muutama levykelkka esimerkiksi mukana tai asema, tallennusasema kelkka ja sitten loput täytyy hankkia sitten lisää varusta. Ehkä se on ymmärrettävää, kun on täystornikotelo tuohon hintaan tarjolla, niin että siinä täytyy sitten ostaa lisää varusteita sitten tarvittaessa niin enemmän. Vielä loppuun nyt ehkä mainintana tuosta etupaneelista, että on näin, mä Fantex siirtynyt tuossakin mallissa käyttämään tota kangas ilmanottoa, mikä niillä on ollut jo parissa muussa mallissa tuossa. Ainakin niissä jossain Shift-koteloissa on ollut kangas kylki vai kangas etupaneeli. Niin...
Joo, nailonikuituahan se on, tai siitä kudottua verkkoa.
Kyllä. Mutta semmoinen kotelo, jos nyt on isohko kotelo hakusessa ja suht edullisesti se haluaa saada, niin tuossa nyt ainakin sinänsä varmaan ihan tutustumisen arvoinen vaihtoehto. Sitten seuraavaan uutiseen, mites toi Intel julkaisi Core i9-10850K ja sitten vuotoja muista malleista.
Joo, sehän on käytännössä varmaan julkaistu lähinnä sen takia, että saanut on ollut sen verran heikkoja, ettei noita 10 900 K ole saanut. 10 900 K ei ole hirveästi ollut saatavilla, niin väännetty sitten kellotaajuuksia 100 MHz järjestää alaspäin, niin saadaan vähän enemmän myyntiin.
Ne, eli oliko näin, että tuossa on ainut ero 900 K on se, että siinä on vähän alemmat kellot? Eli toisin sanoen, kun ei ole piirisaannot ollut niin hyvät, mutta on saanut sitten vähän huonommilla kelloilla, niin on saannut sitten jo paremman, niin on sitten tehty uusi malli. Sitten vähän niin kuin niiltä pohjaa.
100 MHz se ero on joka kello taajuudessa, että ei sen suurempi.
Joo. Oliko se tuossa, mikä se tuossa oli hinta? Oli ne tuossa dollarihinnat ainakin?
Se on dollarihinnat, että on $35 saatu pois. 900K on 488 ja toi on 453.
Joo.
Tuossa piti sanoa, että tuossa samassa uutisessa, kun on noin toiset KA-mallit, niin niistä ei valitettavasti ole tuon uutisen jälkeenkään vielä vihkunut sen tarkempia tietoja, että mitä niissä on sitten erilaista.
Joo, onko vielä tietoa nyt, että mikä milloin tuommoisia voi odottaa, että niitä saa jostain?
Ei ole kerrottu mitään sen tarkemmin, että tulisi myyntiin myöhemmin, että oletettavasti sitä mukaan, kun niitä saadaan lähetettyä vaan ympäri maailmaa, että on niitä ollut mun käsittääkseni listattuna jo ainakin OEM-valmistajilla ja jotkut kaupatkin on vissiin listannut ainakin Amerikassa.
Mutta ihan retail-versionakin on kuitenkin niin tulossa, ettei tosiaan ole pelkästään mikään OEM-prossu.
On tulossa jo retail ja mun mielestä tosiaan ekatienkin myyjät olisi niitä listannut jo ennen tuota uutista jopa.
Joo. Selvä homma. Se ei siitä, jos ei sulla ole siihen liittyen vielä jotain lisättävää, niin semmoinen
ei,
se varmaan saattaa sitten vähän parantaa ton sektorin tarjontaa nyt sitten, kun sille 900K suhteen nyt on ollut ilmeisesti aika kuivaa, niin toivottavasti tulee vähän valinnan vaihtoehto tai saatavuus paranee. Siellä kattelin tuossa chattia, niin siellä tulee kritiikkiä, kun on alkanut lähetys liian aikaisin, niin se on kyllä ihan, voi olla ihan totta, että kun on tottunut tuohon Poriin aikavyöhykkeeseen, niin sitten se rupeaa olemaankin se, minkä mukaan osaa mennä automaattisesti, ja onkin ihan pelikirjat sekaisin, kun mennään aloittamaan niin ajoissa. Niin. Joo, pahoittelut niille, että ketkä nyt vasta nyt tuli mukaan, ja täällä ollaan jo kovassa menossa, että täytyy nyt vaan sitten tyytyä tällä viikolla katsomaan tallenteesta toi alkuosa, ja mä luulen, että ensi viikolla Samsa taas suorittaa ihan totuttuun tapaan, ja siellä on jokut videokuvaukset tai lounaat kesken vielä sinne johonkin 3:30 asti, niin alkaa taas NS-normaali aikaa. Mutta olin mäkin pari minuuttia myöhässä, että ei ollut mikään ihan täydellinen suoritus.
No, mutta se oli oikeasti teknisestä murheesta kiinni, eikä siitä, että mies olisi myöhässä.
Niin, tai sitten teknisestä kädettömyydestä, mutta siinä oli joku toinenkin.
Sitä ei tarvitse kertoa.
Ääneen, joo. Mä katsoin tuossa, että oliko tuossa joku toinen asia, mihin mun piti kanssa kommentoida, mutta eipä tainnut olla. Tai sitten mulle kävi mielessä jotain, mutta unohdin. Mennään seuraavaan uutiseen sitten. Mä, jos tulee palaa mieleen, niin mä palaan asiaan. Intelin asioiden piirissä jatketaan, eli siellä on organisaation mylläystä. Ihan odotettuakin ehkä nyt viimeaikaisten uutisten valossa.
Joo, itse olen lähinnä yllättynyt siitä, että miksei tätäkin tehty sitten samaan syssyyn kuin ihan alle 2 kuukautta edellisestä, niin olisi voinut kuvitella, että olisi silloin jo tiennyt tarpeen tälle seuraavallekin uudistukselle. Nythän sieltä lähti sitten tämä koko ton Technology Systems Architecturen Client Groupin johtaja Murthy Rendu Kintola lähti sitten firmasta kävelemään tai potkittiin ulos, lähdettiin ulos, mitä se nyt alukukkakin ilmasta, ja jaettiin sitten vähän vastuuta uudelleen eri ihmisille, jotka sitten raportoi jatkossa suoraan toimitusjohtajalle eikä millekään välipomolle enää.
Mikäs toi nyt on, pystytkö sä avaamaan jotenkin lyhyesti, mikä ton on ollut ton kyseisen osaston tai yksikön niin kuin vastuualue? Tai mitä
se on niin kuin oikeastaan ihan kaikki, voisi okay. sanoa näin. Että siellä on prosessorien suunnittelut, valmistukset ja kaikki tällaiseen.
Okei, okay, niin aika iso pomo
on paikka. Näkyvä. Juu, on ilman muuta. Niin voisi sanoa, että ihan se, toimitusjohtajasta seuraava niin sanotusti.
Joo, okei. Okay. Selvä homma. Miten tämä nyt, onko vielä osaako mitään sanoa sen kummemmin, että vaikuttaako nyt johonkin?
Tuskin tämä nyt ainakaan lyhyellä aikataululla yhtään mihinkään vaikuttaa. Että
joo.
Kai sillä nyt koitetaan sitten saada, kun tuli näitä myöhästymisiä, että koitetaan saada ne nyt sitten jotenkin siivottua sivuun niin sanotusti, että jos noin uudet miehet, naiset tekisivät parempaa työtä. Henkilöt. Joo.
Selvä. Siellä tapahtuu ehkä ihan syystä. Ja tietysti myös esimerkiksi tuon kellerin poistumisenkin kautta niin ihan luonnollisesti niin tarve tietysti tehdä muutoksia senkin puolesta.
Niin, no sehän se oli, että kun kelleri lähti, niin silloin tehtiin jo muutoksia. Mutta
aivan.
Uudestaan.
Joo, totta.
Joo, eiköhän siinä ole kaikki siitä, niin mennään tässä ensimmäiselle etuosivulle. Niin.
En tiedä, miten mulla on ollut täällä nämä, vai bugaaks tää taas tää uutislista, kun äsken näytti, että toi uutinen oli kakkossivulla ja nyt se on taas hypännyt sinne. No.
Kuulis päivittää, kyllä sen kakkossivulta pitäisi löytyä.
Joo, mennä. Niin, mulla se hyppäsi toi ykkössivulla äsken. Joo, eli varmaan toi sessien järjestämisasia on nyt seuraavana sitten. Eli tosiaan ainahan tuossa joka vuoden tammikuussa heti vuoden alussa niin on Vegasissa järjestetään nämä kuluttajatekniikan messut, eli SES-messut. Ja nyt sitten ensi vuonna tästä koronasta johtuen, niin on nyt sitten ilmoitettu ja päätetty, että ei pidetä fyysisiä messuja, vaan siellä nyt sitten tehdään tämmöinen virtuaalinen nettitoteutus sitten. Onko tuossa nyt tullut tarkemmin, että miten se sitten toteutetaan digitaalisena verkossa?
Niin, ei sen kummemmin, kun tämä videona tulee keinut ja puheet sun muut saa nähdä, onko live-streameä vai etukäteen nauhoitettuja. Ja
joo.
Tuoteesittelyjä sitten videoina ja ties vaikka joku lähtisi jotain lisättyä todellisuutta rikoittamaan, mutta ei nyt ainakaan ihan henkilökohtaisesti nää tämän vuoden digitaalimessut on kyllä vakuuttanut millään tasolla, että saa nähdä, miten ton kanssa käy.
Joo, se on just vähän, että sitten jos tuommoiset messut järjestetään niin tällaisina erillisinä jonain striimikiinoutteina, niin sitten se on loppujen lopuksi aika lailla yksi ja sama näin niin meidän työn kannalta, että onko se sitten, niin että jokainen valmistaja tavallaan lähettäisi ne omat julkaisutilaisuutensa erikseen tai niin kuin omiin päin niin kuin normaalistikin messujen ulkopuolella, että meille nyt ei ehkä työn puolesta sitten ole noista itse sitä messukonseptista hirveästi mitään jäljellä, että jos me sinne messuille nyt mennään, niin siellä on sitten kuitenkin tosi paljon kaikkia kontaktien luomista ja tämänkin tyyppistä sitten niin kuin eri ihmisten kanssa tekemisissä olemista pelkästään niiden niin kuin julkaisujen seuraamisen lisäksi. Mutta
juuri näin. Mutta ei siinä. Se 2022 sitten uudestaan.
Juu. Meillähän oli tosiaan suunnitelmissa tossa, että me oltaisiin mahdollisesti menty tonne messuille nyt tammikuussa. Tai meidänhän piti mennä nyt tämän vuoden alussa, mutta meillä oli vähän tota kiirusta ja meni suunnitelmat vähän viime tinkaan, niin me hyllytettiin sitten se idea siinä loppumetreillä, mutta tota, näemme täytyy nyt hyllyttää tämä ensi sessienkin idea sitten. Ja no, en nyt silti ehkä ihan niinku kirkuen olisi lentolippuja tässä alkusyksystä johonkin Jenkkilään varaamassa, kun on vähän kysymysmerkki toi koronan mahdollinen uusi aalto ja siihen päälle toi meininki tuolla Murikassa tällä hetkellä sen suhteen. Niin tota.
Joo, sehän on ollut aika katastrofi, kun joka osavaltio päättää siellä itsekseen omista rajoituksistaan, niin ei ole mitään yhtä linjaa, ja se näkyy tuloksissakin sitten, että hirveät kasat tartuntoja. Oliko se jopa yli 4 miljoonaa nykyään, en muista.
Joo, kyllä mäkin tuossa joku päivä taas pitkästä aikaa vähän kattelin, mutta en kyllä muista tota satoja tuhansia on ainakin hengestä päässyt. Näin, mutta tota seuraavaan uutisaiheeseen. Siellä on nyt sitten AMD:ltä vähän vastapainoa Intel-aiheisiin, eli AMD takoi ennätysliikevaihdon ja varmisti jälleen Zen 3 ja RDNA 2 julkaisun tänä vuonna. Mitäs?
Joo, moneskohan kerta oli, kun oikein varmistettiin, mutta
onko niin tullut jotain muutoksia tässä, vai onko siinä varmistettu sama asia?
Ei, se on lähinnä, niitä on tarkennettu aina välillä, eli aluthan puhuttiin pelkästään sen 3 arkkitehtuurista, ja että se julkaistaan tänä vuonna, ja sitten jossain kohtaa tarkennettiin, että Milan prosessoreita, eli näitä tulevia epyykkejä ruvetaan toimittamaan tänä vuonna, ja nyt sitten, onko se viime vai edellisviikolla, kun ilmoittuvat, että ihan tulee kuluttajaprosessoritkin sen 3 arkkitehtuurin perustuvat, onkohan se sitten Vermeer-koodi nimeltään, niin tulee myös tänä vuonna, että ainakin ekat mallit. Sitten on totta kai ollut näitä huhuja koko ajan, että myöhästyy, niin ovat varmistaneet ja vielä varmistamisen päällekin varmistaneet. Kyllä on tulossa tänä vuonna.
Selvä. Tota. Niin, uusi liikevaihto ennätys. Oliko se siis ihan niinku kaikista neljänneksistä niinku ennätys vai toisen vuosi neljänneksi ennätys?
Se on mun käsittääkseni ihan kaikista neljänneksistä. Joo.
On noin vielä vähän eri lukuja tota, kuin Intelin liikevaihto ja netto tai voitto, mutta siitä huolimatta niin ihan hyvää duunia, jos siellä ei ihan ansaittuakin nyt tämän hetkistä markkinatilannetta katsoen. Niin.
Joo, onhan siihen Intelin koko luokkaan aika pitkä matka vielä.
Joo, että tuon 157 miljoonaa, kun ottaisi, tai tuon voiton ottaisi jostain Intelin kvartaalin voitosta pois, niin sitä ei varmaan edes huomaisi tyyliin, että sieltä isoinen pieni pala jää pois, mutta ehkä tämä nyt meille kuluttajille sitten kanssa on siitä, nyt näkyy sitten ehkä vähän korostetummin kuin sitten verrattuna siihen, että mitä sitten noi yritykset kokonaisuudessaan kaikkia asioita tekee ja mikä siihen liikevaihtoon sitten vaikuttaa.
Joo, tuossahan oli sen uutisen tullut mukaan, kun ei noita talousasioita ihan hirveästi niissä ollut tapana käsitellä, mutta ilmoitti, että EPYC-prosessorit on noussut tosi vahvasti, että ne on saanut palvelin puolella nyt yli 10% markkinaosuuden ja yli 20% tuosta liikevaihdosta on pelkkää EPYCia.
Joo, mutta toihan on noi tavallaan tollaset, ton tyyppiset tuotteet, niin taitaa tulla muutenkin vähän enemmän viiveellä sitten, kun ne menee just enemmän sinne yrityspuolelle, niin siellä tehdään, ei tehdä investointeja ihan samalla lailla kuin kuluttajapuolella, että jos tulee joku hyvä tuote tai kiinnostava, niin ostetaan heti, vaan että siellä sitten on yleensä ne laitteiden, koneiden päivityssyklit on tietyt, ja sitten aina kun tulee ikä täyteen, jos ei nyt jotain todella hyvää syytä sitten ole kesken syklin päivittää.
Tuossahan se hyvin näkee just, että nyt rupeaa noin toisen sukupolven Rome-epykit myymään hyvin, kun kolmannen sukupolven alkaa tulemaan pikkuhiljaa ulos jo, niin kyllä siinä näkee hyvin sen, että miten pitkä viive siinä voi olla.
Mites toi, nyt kun toi RDNA 2 on käytössä molempien isojen valmistajien konsoleissa, onko AMD avannut aikaisemminkaan lainkaan noita niinku liikevaihtoa, että mistä se niinku rakentuu, että paljon tuolta tulee, että kuinka iso business toi nyt on voi säkkisetään kuvitella, niitä konsoleita kuitenkin myydään miljoonia tai kymmeniä miljoonia, niissä kaikissa on sisällä sitä AMD-tekniikkaa, niin minkälainen
on
merkitys?
Sitä, siellä on niissä taloustiedoissa on erikseen semikuston puoli, mutta ei ole eritelty erikseen, että kuinka iso osa on konsoleita ja kuinka iso osa muita semikustomeita. Mutta sen ne on sanonut, että siis voittoahan niillä ei tehdä niin paljon kuin noilla omilla prosessoreilla, että niissä on tämä kateprosentti on paljon pienempi.
Joo, okei. Okay. Jahan se sama juttu sitten tietty myös taitaa olla noille konsolivalmistajillakin lähtökohtaisesti, että se on tehdään sitten kuitenkin pääosin muilla asioilla kuin niillä laitteilla se malmi sieltä sektorista, että ei ole mitään ihan hirveitä katteita noissa. Ainakaan alkuvaiheessa noissa konsoleissa.
Eiköhän se on se pelit ja palvelut, mistä se rahaa sitten oikeasti tulee. Että en tiedä, onko enää nykypäivänä tapana, mutta joskushan ne myi konsoleita aluksi jopa tappiolla ja peleistä ottivat rahat.
Joo, just näin. Sitten lisää Intelia, eli siellä koitetaanko muuten sukeltavaa kurssia oikeastaan uusilla logoilla vai mikäs homma, eli Intel uudistaa logoja ja valmistelee Evo Powered by Core-sarjaa.
Joo, sitten vähän myöhemmin itse asiassa tarkentui vielä sen verran, että se on ihan Intel Evo, Intel osaa evottaa.
Okay.
Mutta joo, Intel Evo on se ja logossa lukee se Powered by Core, mutta tämä sanamerkki, minkä ne rekisteröi, oli ihan Intel Evo.
Okei, okay, eli mihin se nyt, mitä se noin nyt käytännössä tarkoittaa?
Eli tällä hetkellä oletus on se, että tuo logokin vähän jo viittaa siihen, että Alder Lake-prosessorit, mitkä tulee sitten, ei nyt seuraavaksi, mutta sitä seuraavaksi työpöydälle, niin niissä on noita Atom-ytimiä ja Core-ytimiä käytössä.
Niin ne on Evoja sitten.
Niin, näin okay. Voisi olettaa. Ja ainakin noissa aikaisemmissa vuodoissa on ollut toi, että vaikka se itse siru on tietenkin sama, niin osassa ei olisi atomit käytössä lainkaan, niin ne olisi sitten oletettavasti ihan Coren brändillä edelleen.
Okei. Okay. Niin oliko se, mä en nyt muista ihan tarkkaan, on näistä ollut aikaisemminkin puhetta, mutta onko se siis niin, että onko niitä pikkuytimillä varustettuja malleja tulossa niin kuin ihan kautta skaalan niin kuin tehokkaampiinkin, vai onko ne enemmän jossain mobiili- tai jossain kevyemmän puolen prossuissa?
Ne on tulossa ihan työpöytäkäyttöön, että tuo Alder Lake S, niin se on 8 teho-ydintä, eli Core-ydintä, ja 8 atomia parhaimmillaan.
Joo, okei. Okay. Eli käytännössä ihan niin kuin tehokkaammankin pään sitten vehkeen tai prossuihin, niin on tulossa sitten
niin,
sitä tekniikkaa.
Kuluttajaprosessoreihin ne ainakin tämänhetkisen käsityksen mukaan on tulossa ihan, että
joo.
Siinä missä nyt ostetaan Core i9, niin ostetaankin pian Evo i9 tai jotain. Mm.
Äkkiseltään voisi niinku kuvitella, että siitä olisi ehkä eniten hyötyä just tuolla jossain läppäripuolella. Kun...
No, sinnehän tuli se ihan ensimmäinen hybridi tuli sinne jo, eli se Makefield, mutta se on vielä vanhalla Core-brändillä.
Joo.
Suorituskyky ei testeissä nyt ole ollut mitenkään hirveän mairitteleva, mutta... Eipä sillä vissiin oikein muita vertailukohtia olekaan kuin vanhat atomit, ja kyllähän se ne lyö.
Niin, aivan. Mutta se just lähinnä, että jos se nyt voisi kuvitella, että jos ne lyödään ne virtapihitytimet niinku niiden normaalien aikaisempien ytimien kaveriksi, ja niitä osataan hyödyntää hyvin niinku semmoisissa kohdissa, esimerkiksi just kannettavalla, missä sitä virtaa pitäisi koittaa niinku säästää jossain perustoiminnoissa, niin ajatuksen tasolla on ihan hyvä idea, mutta sitten just käytännön tasolla, niin... Jos se on jotain muuta niin kuin suorituskyvyn kannalta, niin sit se ei tietty ole hyvä.
Joo, no siinä taitaa olla siinä Lakefieldissä suurin ongelma se, että kun on vaan yksi semmoinen tehokas ydin.
Mm. Aivan niin, no joo.
Lueskeli näitä ekoja artikkeleita aiheesta, niin kyllä se Windowsi ymmärtää sen päälle, että siellä on näitä tehokkaita ytimiä ja tehokas ydin ja sitten näitä kevyitä ytimiä. Mutta ei se suorituskyky sitten kuitenkaan ole niin hyvä ja... Ilmeisesti joissa raskaamissakin voidaan ohjella se työ niille atomeille, koska niitä on enemmän.
Joo. Selvä. Sitten seuraavaan aiheeseen. Siellä oli, ei nyt ehkä mikään ihan jätti merkittävä uutinen, mutta varmaan nyt joku on noitakin odottanut. Yleensäkin noita Noctuan tulevia malleja, mitä ne nyt on jo tuossa... viimeisen vuoden kahden aikana tuolla messuilla esitellyt. Eli tosiaan se niiden tosi isokokoinen passiiviäähdyttäinen prossukuuleri, mistä on ollut aikaisemminkin juttua, ja me sitä silloin jo ihmeteltiin prototyyppiä. Mahtaako toi kuva jopa, mikä on ollut tuossa uutiskuvana, niin olla se mun ottama kuva sieltä Computexista toissa vuodelta?
Ei itse asiassa ole, että toi on ihan suoraan tuolta noktua sivultuna pakko.
Joo, okei. Mutta toi niin joka tapauksessa, niin me sitten siellä jo silloin vähän hipeilöitiinkin, ja sen piti olla tulossa tämän vuoden aikana alun perin. Mutta Noctualla on nyt ollut vähän tapanakin noita uusia tai tulevia malleja, että niillä nuo aikataulut välillä vähän venyy ja paukkuu. Että mitä mä nyt olen ainakin ymmärtänyt, että siellä loppujen lopuksi on kuitenkin silleen suht pieni firma silleen niin kuin moneen muuhun verrattuna. Ja sitten siellä tuotekehitystä niin koitetaan silleen aika pieteetillä tehdä, että koitetaan niin kuin saada tehtyä se kunnolla sitten se tuote semmoiseksi, mitä niin kuin on suunniteltu ja haluttu, niin että siellä sit ennemmin sit lykätään aikataulua tai jopa hyllytetään joku tuote, jos ei sitten sit saada semmoista, mikä siinä on ollut visio alun perin.
Joo, itse ehkä ihmetyttää eniten toi, että onko se sitten vaan aikataulutuskysymyksiä vai mikä on, että esimerkiksi LHQ12 on tulossa musta versio noin paljon kaikkia muita myöhemmin.
Niin. Totta, joo, en tiedä. Luulisin, että kun ne on kuitenkin silleen samantyyppisiä kuulereita kaikki niin kuin noin tornikuulerit ja valmistusteknisesti ja näin, niin luulisin, että sen saisi kaalattua aika helposti sitten niin kuin kaikkiin malleihin, kun sen saa vaan ensin toimimaan yhdessä, mutta en sitten tiedä, miten heillä on ne tuotantolinjat siellä toteutettu, että pitääkö se sitten jotenkin rakentaa jokaiselle mustallekin mallille joku oma. En osaa sanoa, mutta joo, vähän erikoista kyllä äkkiseltään, että niissä niinkin kauan menee noiden osamallien mustien versioiden julkaisemisessa. Ja Samsa tuli trollaamaan chattiin, bannataanko heti?
Kyllä se voitaisiin bannata, eikö se luvannut ottaa sen 3110 käyttöön loma-ajaksi, toi ei nyt siltä vaikuta.
Niin mä mietin, että miten siellä nyt Nokian dummy-tason puhelimella nyt vaan käytetään YouTubea ja trollataan chatissa, että no täytyy, katsotaan hetken aikaa tätä touhua, että jos se lähde lapasesta, niin antaa sen ehkä siellä kateella, mutta tiukassa naruussa pidetään joka tapauksessa.
Ilman muuta.
Ja siellä voisi chatti antaa vähän kuraa kyllä nyt tuosta sometauon kautta nettitauon rikkomisesta, että mun mielestä ihan ansaittua, kun kuitenkin henkselit paukkuu ja siellä banaanipuhelinta oltiin käyttämässä koko viikko. Jaha, siellä niin varma. 1844 löytyy YouTube asennettuna. En usko ainakaan, että siinä toimii chatti. Lopeta trollaaminen. Mutta joo, takaisin aiheeseen, niin. No tossa nyt itse asiassa toi roadmap, mikä siis löytyy ihan Noctuan sivuilta, niin siellä on mainittu, että toi NHD15, eli toi niiden nykyisen, tai jo yli 5 vuotta markkinoilla olleen niin kuin huippumalli, ns. Normaali aktiivikuulerin, niin seuraava versio, niin sekin on lykkääntynyt myöhemmälle ensi vuodelle. Ja oliko siinä joku muukin malli vielä sitten?
Mä en ollut nähnyt sitä aikaisempaa, niin en lähtenyt niitä tuohon uutiseen.
Ei se mitään.
Että onko ne myöhässä vai ei.
Ja sitten taitaa olla, no toihan on nyt ollut, ne julkaisi sen tuon 220-millisen uuden mallin, eli onko se nyt just toi NFA12X25, niin silloin vuosi sitten, tai runsas vuosi sitten. Ja silloin oli puhetta, että siitä on 140-millinen versio kehitteillä, mutta että se piti käytännössä suunnitella se koko tuuletin niin kuin nollasta uusiksi, että sitä ei pystynyt vaan skaalaamaan niin kuin siihen, siitä 120-millisestä suoraan kokoon muuttamalla, niin sen takia siinä nyt kestää, eikä heillä sitten ollut resursseja kehittää niitä nyt niin kuin päällekkäin silleen valmiiksi asti, niin semmoinen on kanssa tulossa sitten ensi vuonna.
No, mutta tuulettimissahan sen ymmärtää ehkä helpommin jo ihan sen takia, että vaikka se tuulettimen koko voisi kuvitella, että on helposti skaalattavissa, niin ei se moottori siinä kasva samalla tavalla mukana, ja se keskiö on sitten 140-millisessä aika sama kuin 120-millisessäkin, niin se muuttaa just paljon kaikkea.
Joo, ja sittenhän, ja noihan nyt Noctuahan käyttää niissä noissa uusissa tuuletinmalleissa ihan sitä kokonaan uutta muoviseosta, mitä ne kanssa oli kehitellyt aika pitkään, että en tiedä tarviiko siinäkin ottaa sitten koko skaalautuu vähän erilaiseksi. Siinähän on aika pieni se roottorin lapojen kärkien ja se, sen kehyksen niin kuin väli, että se ei saa tavallaan se muovimateriaali ei saa muuttaa hirveästi muotoonsa siinä pyöriessään tai ajan myötä verrattuna niin kuin ehkä tavallisiin tuulettiin, missä olisi vähän isompi käppi siellä kehyksen välissä. Mutta joo, mennään seuraavaan aiheeseen. Siellä,
joo.
Siellä tota Sampsa edelleen jatkaa chatissa. Siitä voisi kyllä Sampsa tehdä jonkun videon, että kuinka nettiaddikti onnistuu tota, tyydyttämään addiktionsa lomalla myös 8110 4G:llä. Semmoinen viikkonin lomalla tyyppinen, vähän siitä aspektilta kuvattuna. Siellä oli aika villit meiningit ollut Armin Kiinan tota, yksikössä. Siellä taisi olla ulkomailla sen, oliko se nyt just toi Bloombergin vai minkä otsikossa, niin oli, oliko siellä sana rogue, ja se oli kyllä ehkä tässä keississä ihan niinku syystä, että aika villiä kikkailua niin sanotusti.
Se oli vissiin Heksuksen uutisessa, missä oli tämä rogue, mutta joo, joo. Kyllä se sopii tähän. Tämähän on melkein suoraan elokuvista, että ainut mitä puuttuu vissiin on, että noi ulkopuoliset turvamiehet olisi jotain rynnäkkökiväärit kädessä seisovia kaappeja.
Okei. Mutta siis kokonaisuudessaan keissi siellä oli mikä?
Keissi oli se, eli totani, Kiinan Armed Chinan johtaja Allen Wu, hänet potkittiin pois, koska hän oli mennyt perustamaan jonkun kilpailevan sijoitusrahaston ja ilmeisesti myös muita yrityksiä. Ja totani, no, hän ei sitten suostunut lähtemään, vaikka on kuinka potkittu pois, ja kiinalaisten tapojen mukaan, jos sulla on toi firman NS-virallinen leimasin, sulla on myös se firma edelleen, ja hän ei siitä sitten ikinä luopunut, ja nyt estää sitten tämän emoarmin työntekijöiden pääsyn paikoille, että sinne ei päästä myöskään voimalla ottamaan sitä pois sieltä.
Kuulostaa näin länsimaalaisittain kyllä aika käsittämättömältä keissiltä suoraan sanoen.
Näinhän se on vähän, mutta
jos niin kuin miettii tämmöistä ihan länsimaalaista urapolkua, niin jos tekisit jossain vähänkin isommassa firmassa jonkun tommoisen vedon yhtäkkiä, niin mitä luulet, että paljonko on kysyntää työmarkkinoilla sen jälkeen? Ilmeisesti Kiinassa sitten menee toi yrityspuoli jotenkin vähän eri lailla tämän suhteen, mutta tota
niin, tai sitten sillä on kovaa luotto siihen omaan sijoitusfirmaansa, että siitä, se on hänen firma, siitä häntä ei voida potkia pois, ei tarvi päästä muualle töihin. Mutta joo, siellä on ilmeisesti, molemmat osapuolet on ollut kuulemma yhteydessä Kiinan hallitukseen, että tulkaa nyt selvittää, mitä helvettiä, anteeksi, kiroaminen striimissä, että mitä ihmettä täällä tapahtuu, mitä pitäisi tehdä, että Armin mielestä toi tietenkin kuuluu pois paikoiltaan ja valehtelee siellä työntekijöille ja yrittää niin kuin pelolla pitää ne kurissa. Sitten toisaalta hänen tai Armin Chayan mielestä niin tämä ei millään tasolla pidä mikään paikkaansa, että ihan oikeudella ollaan siellä ja edes mitä se avaa.
No, olisi ihan mielenkiintoista tietää, mitä kun tosiaan Armhan ei ole kiinalainen firma, vaan tuossa on nyt vaan kyse Armin Kiinan konttorista tavallaan tai siivestä, niin se olisi hauska tietää, mitä siellä liikkuu emo Armin pomojen päässä, kun ne katsoo tätä tuuhiointia tuolla Kiinan konttorilla tällä hetkellä.
Joo, se on vähän tuommoinen sekava tilanne, että siis SoftBank, joka omistaa varsinaisen Armin, niin sehän on myynyt yli puolet Armin Chinan osakkeista muille. Et se on edelleen suurin omistaja kyllä, mutta
okei, niin aivan 49%.
Niin, muut kuuluu, mitä siinä on China Investment Corp, Silk Road Fundia, Temasek Holdings, mitkä pitää yhdessä hallussa 51%. Kai se on niin periaatteessa Arma LTD, niin sanotusti Arma Limited, vai mikä on se emo-yhtiö, niin on periaatteessa vissiin ihan erillinen entiteetti sitten tuohon Arma-Chinaan verrattuna, jos niin kuin lakiteknisesti asiaa katsoo.
Okei. Sampsa on epätoivoinen nyt oman uskottavuutensa kanssa. Se lähetti mulle WhatsApp-viestin, että halusi todistaa, että hän oikeasti käyttää sillä dummy-nokialaisella sitä YouTubea, katsotaan, mä voin tässä nyt näyttää. Kyllä siellä on. Olin väärässä ja epäileväinen tämän tämmöisen nykypäivän peruspuhelimen kyvyistä, mutta valitettavasti se nyt ei Samsan vierotusta sitten tästä nettimaailmasta onnistunut loman aikana takaamaan, eli vähän oli fail kyllä puhelinvalinta nyt sitten.
Oli kyllä, ja mikäs tämä on, että siellä wifiä käytetään, että eihän toi nyt mitenkään 4G-verkosta tuu wifi-signaalit, jos mä nyt noita oikein tulkitsen noita ikoneita.
Aivan. Siellä on wifi-mökki, premium-mökki käytössä.
Joo. Tuommoista sitä mitään tuo akku on sitä aika lopussa, että pitää laturi löytää tuolle vielä.
Joo. Sitten palataan uutisiin Samsan ei niin titaanisen lomailuselkärangan parista. Ai niin, hyvä kysymys muuten chatissa, että milläs toi kuva on otettu tuosta nokialaisesta ja millä se on lähetetty mulle. No, se vielä enemmän tämä muuttui, tämä juustonen lomailuselkäranka muuttui spageettiseksi nyt tästä niin kuin lennosta. Mutta joo, takaisin uutisaiheiden pariin, niin tuossa muutama vielä, eli AlphaCoolilta tuli toisen sukupolven versio tuosta niiden näyttiksille tarkoitetusta AIO-nestekierrosta, eli Ice Wolf 2. Mä en itse asiassa ehtinyt uutista näkemäänkään lainkaan, niin kerroppas vähän, onko siinä mitään isompaa tapahtunut nyt siihen ensimmäisen sukupolveen?
No ei, sen tiedä, onko se isoa vai ei, mutta siinä on uusi versio sitä pumpusta, mikä on kuulemma taas hiljaisempi ja tehokkaampi jotenkin käynnistyksessä, että siinä on enemmän vääntöä silloin, kun se lähtee käyntiin. Ja se on laajennettavissa toi kierto pikaliittymillä, ja mitä kommentteja on lukenut, niin ilmeisesti noi DCLT-pumput on ihan oikeasti riittäviä siihen, että toi yksi pumppu riittäisi jopa, vaikka laittaisi toisenkin jäähdyttimen siihen ja vaikka CPU-blokin, prosessoriblokin siihen kaveriksi, niin pitää riittää tulla yhdellä pumpulla voimat.
Joo, niin mäkin olen lukenut tuossa useammasta paikkaa, että ne on just niin kuin sanoit, niin riittäviä, ettei ne nyt mitään niin kuin supertehokkaita, just varsinkin noin isompiin tehokkaimpiin pumppuihin nähden, mutta just riittäviä, ja sitten varsinkin jos puhutaan niin kuin tuollaisesta IO-skaalasta, että niissähän ne nyt kaikissa loppujen lopuksi mikään kovin häävit ne pumput on, mitkä siellä on integroituna sinne blokkiyksikköön yleensä, niin siihen verrattuna varsinkin, niin sitten kuitenkin vielä pykälää ruudikkaampia. Mitäs tuossa on sekä Nvidia että GeForce ja Radeon versio? Onko noin niinku erilliset versiot vai saako tuohon samaan blokkiin kaksi eri logoa?
Se on eri versio, toi RTX-versio sopii RTX 2070 Superista lähtien ylöspäin, ja AMD-versio virallisesti RX 5700 ja 5700 XT, ja tietenkin referenssimalleista vaan kyse kummallakin. Mutta voisi olettaa, että myös RX 5600 XT kävisi, koska sen muistaakseni se referenssipiirilevy on ihan täysin sama. En kyllä vanno. Joo. Vai onko sitä sitten referenssille myynnissä muuten? Se onkin sitten toinen juttu.
Mutta näin yleisesti, niin mähän en ole, on se nyt varmaan se oman näkemykseni tuonut näissä viikkokatsauksissa aikaisemminkin esille, että mä en nyt en ole mikään niin kuin suurin valmis nestejäähyjen ystävä niin kuin lähtökohtaisesti, mutta mä kyllä arvostan sitten niitä valmistajia, jotka on pyrkinyt siitä aiheesta tekemään siis jossain määrin niin kuin järkevän ja mahdollisesti huollettavan toteutuksen, niin AlphaCool nyt on yksi niistä valmistajista, jotka on edes sitä jonkun verran koettanut tehdä. Ja tässäkin nyt on tuommoiseksi valmisratkaisuksi just paljon hyvää silleen, että siinä on, eikö tossakin mahda olla, tuossa kuvassa nyt ei näy, mutta olla jäähdyttimessäkin esimerkiksi kuitenkin käytetty ihan tästä täällä nyt tapahtuu.
Siinä on Nexus.
Niin,
Nexus-sarjan täyskuparinen jäähdytti.
Joo, ja sitten just se, että siinä on, kun on Nexus-sarjan ihan sitä vakio custom jäähdytin, niin siinä on myöskin sitten ihan irrotettavat liittimet ja kaikki muut, että jos käyttäjä haluaa, niin sitä voi sitten helpommin laajentaa tai vaihtaa. Ja sitten just, että noi on noi noi pikaliittimet tuossa, että sen saa tavallaan irrotettua toisistaan tuon blokin ja jäähdyttimen, ja vaikka halutessaan lyödä sitten just sen tota prossublokiin siihen sitten vielä väliin lisäksi. Ja ei toi nyt toi hinta ottaen huomioon, että toi nyt on tavallaan vähän erikoistuote kuitenkin. Ei ihan hirveän montaa tällaista vaihtoehtoa nyt ole markkinoilla, niin ei toi nyt mikään ihan niinku mahdoton ole ottaen huomioon, mitä vaikka joku ensinnäkin EKVB-vesijähykamaat maksaa, ja toisekseen se, että paljonko noi prossublokitkin maksaa tai siis näyttisblokit maksaa nykyään ihan erikseen myytynä.
Joo, tuossa lisäksi on positiivista se, ja yksi negatiivinenkin puoli samalla, eli melkein kaikki ton paketin osat on saatavilla myös erikseen,
joo,
jos haluaa.
Just näin.
Paitsi sitten se pumppublokki ja pumppuosuus.
Okei. Selvä. Ja tietysti se on myös hyvä puoli, että RGB-valot voi jättää kytkemättä.
Joo, eiköhän ne vaadi se oman johtonsa, että lepalaa voisi kuvitella ainakin.
Mietitkö, olisi sellaiset RGB-valot, että se ottaisi tuosta pumpun, niin kuin pumpusta vedenkierrosta virrat niihin ledeihin, ja sä et saa sitä mitenkään pois, ne tulisi aina automaattisesti päälle.
Mä vähän luulen, että siinä kohtaa mä ainakin laittaisin umpinaisen kotelon.
Niin mä sanoin, että siihenkin on vielä ratkaisu, että vaan kotelon peltinen kylkipaneeli kiinni. That's it.
Kyllä. Itse mä olen siis kyllä ilman muuta, niin kuin, että valaistuksen kyllä mä tykkään valaistuksesta koneessa, osissa. Mutta mä tykkään, että se on puhtaan valkoinen valaistus tai joku muu yksittäinen väri. Ehkä maks kaksi väriä, jos sopii. Riippuu tietenkin tapauksesta, mutta niin pari väriä maksimissaan. Eikä sellaista pirun RGB-kiertoa, mikä nyt on oletuksena joka vehkeessä.
Niin se moodi, kun et osannut konfata niitä oikeasti niinku hyötykäyttöön, niin tavallaan joo, en mäkään nyt ihan oikeasti noin ankaraa ole ton suhteen, että kyllä mullakin nyt vaikka tuossa testikokoonpanossa on IoT:kin vihreät valot, ja sitten no siitä tulikin palautetta ja tuosta mun videosta, kun sielläkin on taustalla RGB-valot, nekin on vaan yhdessä firman värissä ja näin edespäin. Että tää nyt on vähän tämmöstä leuan vääntelyä. Sitten, oliko toi Linux-distrojen käynnistyslataa juttu, oliko se kuinka oikeasti niin kuin painokas uutinen?
Niin, no se on vähän kuin se. En usko, että se mikä hirveän tärkeä on, se, mutta tarvitsee enempää käsitellä niin pienistä osuuksista kuitenkin puhutaan, ja uskoisin, että ne, joita toi koskee, ovat hyvin, hyvin tietoisia asiasta jo valmiiksi.
Joo.
Se on luokiteltu kyllä toiseksi korkeammalle vaarallisuusasteelle, mutta se vaatii ruuttioikeudet, että tästä voidaan alun perin hyödyntää, niin se on vähän tuommoinen 50-60.
Okei. Selvä, ei käydä sitä
siinä, siinähän oli vähän epäselvyyttä, kun siinä Eclipsium, joka tuon löysi, kirjoitti, että se vaikuttaisi kaikkiin Securebootia käyttäviin, jos ne käyttää Microsoftin third party UEFICA-palvelua niihin allekirjoituksiin, mutta siihen ei ollut mitään sen selitystä, enkä mä ainakaan ymmärrä, miten Group 2 haavoittuvuus voisi koskea semmoista koneetta, missä sitä Group 2 ei ole ikinä ollutkaan.
Joo, no mutta jos nyt tuntuu, että kiinnostaa, niin se nyt löytyy toi uutinen aiheesta, ja sitten löytyy vielä lähteestä, voi mennä vielä kaivaa lisää, niin ei ehkä sitä nyt tässä käsitellä sen enempää. Sitten viimeinen uutinen tältä kuluneelta viikolta, elikäs sieltä tuli vähän enemmänkin sekä pressikuvaa että speksivuotoa tuosta Galaxy Z Fold 2, joka nyt julkaistaan sitten, on se kai jo ihan Samsungin tiisannutkin sen niissä heidän jossain videopätkissään, että sieltä on nyt tulossa uusi versio Foldista samalla, kun ne Note seuraavan sukupolven Note-mallitkin julkaistaan tuossa 5. päivä elokuuta, eli ensi viikon keskiviikkona.
Joo. Toihan on niinku käytännössä se, mitä ekan foldi olisi pitänyt olla, jos muuta kysytään ainakin.
Joo, sä sanoit tuon samaa tuossa tänään aikaisemmin firman Slack-kanavalla, niin silloin kyllä aika hyvin tiivistetty. Olen ihan samaa mieltä, että tuossa nyt ei nyt mikään täydellisen näköinen puhelin vieläkään, mutta on tuossa kyllä tehty just niitä asioita, mitä olisi ehkä toivonut, että siinä ensimmäisen sukupolven mallissa olisi ollut. Eli käytännössä nyt tuosta ainakin kuvista katsoen, niin toi ulkopuolen näyttö on nyt niinku sen koko puhelimen kokoinen, kun aikaisemminhan se oli tuossa keskellä sellainen aika snadi, joku 4,5-tuumainen vai mikä se oli. Sitten takakamera nyt onko tullut yksi lisää ja siinä on
se vaikuttaisi ainakin ulkoisesti olevan hyvin samanlainen kuin Note 20 on vuodessa.
Joo, näissä muissa tämän vuoden malleissa toi ulkomuoto muutenkin ja sitä päivitetty sitä toteutusta. Ja sitten sisänäyttöhän oli kanssa, siitä on nyt ainakin noiden kuvien perusteella tehty se toisen ylänurkan vähän hölmö, tosi iso ihme lovi kautta, miksikä nyt sitten haluakin kutsua, niin se on jätetty kokonaan pois, että toi näyttäisi olevan ihan symmetrinen nyt toi sisänäyttö.
Muuten symmetrinen, mutta siinä oikeassa puoliskossa on sitten keskellä oikealla puoliskolla semmoinen reikäkamera.
Okei. Okay. Niin minkä takia se on laitettu keskelle? Miksi se sitä laitettu jompaankumpaan yläkulmaa? En mä edes huomannut vasta, kun nyt tossa näin.
Ei voi ymmärtää, mitä on Samsungin pomojen päässä liikkunut.
No, on se nyt silti ehkä parempi kuin se aikaisempi, mutta ei sitä näin mä sitten tälläkään kertaa vielä ihan niin kuin kunnolla on voinut kerralla tehdä loppuun asti.
Juuri näin, ja tuossa just joku kommentoi sinne siihen uutiseen, että toihan on tosi surkea, jos käyttäisi sisänäytön, katsoisi video 90 astetta käännettynä, niin se olisi niinku keskellä sitä videota, tai keskellä totta. Ja keskellä. Mutta toisaalta eikös tuon avattavan pointti on vähän se, että ei sun tarvitse kääntää sitä puhelinta, että sä voit katsoa isoja videoita. Et ei se nyt ole aika neliskantti, onko toi 3:2 vai mikä mahtaa olla toi kuvasuhde?
Joo, varmaan sitä luokkaa, se taitaa olla aika neliskanttinen on kyllä. Taitaa se nyt pikkusen olla leveämpi, jos nyt haluaa ihan maksimoida sen videon leveyden, niin jos sen kääntää vaakaan, mutta joka tapauksessa, niin miten siellä oli rautapuolelta nyt tällä hetkellä?
Rautapuolta ei ollut tuossa ainakaan siinä TSM-areenan jutusta, mistä mä kuvat lainasin, niin ei ollut mainittu muuta kuin kameraspeksejä ja akkuspeksejä.
Joo, ja sisänäyttö tosiaan niin myös 120 Hz huutaan muuttuneen, ja toi takakamera toteutus nyt näyttäisi olevan 12, 64 ja 12, niin siinä on varmaan samantyyppinen just toteutus kuin nyt näissä jossain Galaxy S20 malleissakin tänä vuonna, ei Ultrassa vaan niissä edullisemmissa, niin vähän sen suuntaista varmaan lainattu sitten kameratekniikkaa tohonkin. Akku taitaa olla ihan pikkusen kasvanut edeltäjämallista, nyt väärin muista, no, jos noi numerot pitää paikkaansa.
Katsotaan nopeasti tuosta, mitä se oli siinä alkuperäisessä. Joo, itse asiassa vähän pienempi, jos
tuntuu paikkaansa.
4380.
Okei. No ihan samaa luokkaa. Joo, selvä. Selvä homma.
Joo. Vähän isompi toi on myös toi sisänäyttö, että onko siis reunuksia saatu.
No näyttäisi jo ainakin kuvissa, että voisi olla. Mutta ehkä ton käytettävyyden kannalta niin toi iso ulkonäyttö on melkein isoin parannus, koska se rupesi olemaan oikeasti siinä ekassa mallissa niin pieni, että se haittaisi sitä semmoista peruskäyttöä, mitä sä et jaksanut avata tuota vehjettä, niin sitä se rupesi haittaamaan aika paljon. Että onhan toi nyt edelleen toki kapea, mutta toi siitä huolimatta, niin se on se nyt huomattavasti käyttökelpoisempi, kun se on noin paljon pidempi.
Ilman muuta se oli aika järkyttävä, olikohan ne useamman sentin korkuisia vai?
Joo, oli ne tosi isot reunukset siellä ylä- ja alareunassa, niin. Mutta ehkä nyt tässäkin nähdään, että tämä nyt ei ole, tai aika hitaastihan tämä on tullut nyt tämä taittuvien näyttöjen trendi. En tiedä, ajatteliko joku, että se tulisi jotenkin rytinällä ja niitä tulisi sitten niin kuin yleistyisi tosi nopeasti, mutta sehän sitä käytännössä tässä nyt toistaiseksi jarruttaa, että tuo hintataso tuolla tekniikalla on niin korkea edelleen, että eipä siitä niin kuin muutenkin ehkä vähän kysymysmerkki se joku käytettävyys ja kestävyys ja sitten tehty kompromisseja just tässäkin puhelimessa toi paksuus esimerkiksi, kun se on suljettu, niin ei se sitten niinku massoja sit houkuttele vielä niinku isommin, kun hinta on se 2000 € suurin piirtein. Sepä siinä, että ehkä sen näkee tässä muutaman vuoden sisällä sitten vasta, että mihin tuo hintataso kehittyy ja sitten ehkä minkälaisia käytännön toteutuksia noista pystyy tekemään ja sitten se, että kuinka tarpeelliseksi ihmiset sit näkee sen siinä, siinä tota, niissä sovelluksissa, että kuinka paljon noi sit yleistyy oikeasti, että onko toi se, niin kun se puhelimien tulevaisuuden suunta ainakin joltain osin.
Niin, henkilökohtaisesti ainakin toivon, en tiedä tuleeko käymään näin, mutta toivon, että noin taittuvat näytöt yleistyisi lähinnä just tämmöisessä simpukkamalleissa ennemmin kuin tässä Foldin mallissa sitten, että
niin kyllä,
sille paljon enemmän hyötyä.
Mm. Siis kyllä mä ainakin mieluusti näkisin käytössä, että se nyt, siinä on aika montaa muttaa ja jossia tietysti, mutta se, että jos tuosta tekniikasta pystyisi just toteuttamaan sellaisen, mikä on niinku toimiva ja kestävä ja kohtuullisen kokoinen, niin ilman muuta niinku ihan mieluusti ottaisin just sellainen, että sulla on käytettävissä se isompi näyttö sit, kun tarvii. Että se on nyt ehkä tässä toteutuksessa varsinkin tuo kuvasuhde tuossa sisänäytössä nyt on just jonkun videosisällön kannalta ei ole kovin optimaalinen, mutta onhan tuollakin jotain ensimmäisen sukupolven Foldilla, niin olihan sillä nyt jotain nettisivuja ja kaikkea tällaistakin sisältöä on ihan erilaista selata tuolla sisänäytöllä kuin tuollaisella normaali, että se tekee vaan niin paljon, kun siinä tulee sitä leveyttä lisää, niin melkein rupesi kaipaamaan, no saahan nyt useimmista selaimista sen vaihdettu asetuksista, mutta melkein rupesi kaipaamaan just sitä desktop-skaalausta sit monilla nettisivuilla, kun ne sai niin leveälle siihen auki. Niin.
Joo, työkäytössähän ilman muuta varmaan toi formaatti on parempi, mutta noin yleisesti, niin mitä mä tarviin ainakin henkilökohtaisesti, jotain just nettisivujen lukua, niin kyllä mulle ihan perinteisen mallinen näyttö on piisannut.
Mm. Kyllä. Sitten kuule meidän tämän viikon, ollaan me tässä nyt tunti jauhettukin jo suurin piirtein, mutta uutisetkin on tosiaan loppu. Siinä oli nyt sitten omaa, tai katsotaan vielä noin lyhyet muuten nyt tähän väliin. Elikäs mitäs se oli 24. päivä, kun oli viime. Ei siellä hirveästi taida noita lyhyitä taas olla tullut.
Ei siellä ihan hirveästi ole, että jos nopeasti sanoisi, ei tarvii edes avata, niin nyt on tullut viimeinen varmistus sille, että Rocket Lake-prosessori Intelilta, eli seuraava sukupolvi tukee PCI Express 4.0 väylää ainakin SSD-asemien osalta.
Okei.
Okay. Sitä on niin kuin lähes varmana pidetty tähän asti, ja nyt sieltä on tullut ihan testituloksia, missä se näkyy, että on olemassa tuki.
Sitten, no on tuossa nyt oikeastaan ihan kaikki melkein lyhyet sitten, mitkä nyt on, niin on silleen useammat, että voi nyt ainakin mainita nopeasti. Siellä on Samsungin julkaisi tuommoisen Galaxy M31S-mallin Intiassa. Ei ole toistaiseksi tietoa, että tuleeko Eurooppaan, mutta ainakin noita edellisen sukupolven M20-sarjan malleja niin on ollut Suomessakin myynnissä tosi vähän rajatusti, vaan jollain tietyillä jälleenmyyjillä. Taitaa olla Samsungin omassa nettisivujen nettikaupassa ollut myynnissä, mutta no niin kuin edellisinkin sukupolven malli, niin sinänsä speksit on sellaiset, että mieluusti näkisi noita M-sarjalaisia enemmänkin Suomessa, koska noissa on mun mielestä niin kuin semmoisia ominaisuuksia, mitä mä näkisin erittäin houkuttelevana tuommoisessa vähän edullisemmassa puhelimessa. Tossakin on, toki nyt ei voi tuijottaa Intian noin 230€ lähtöhintaa, niin suoraan Suomen hintatasoon kääntäen, että toi on varmaan joku 300 ehkä hintaluokan puhelin olisi täällä, mutta Super AMOLED näyttö Full HD-resolla, toi 961 järjestelmäpiiri on ihan ok, mutta ei nyt ehkä nykypäivän 300€ puhelimessa enää. Mä muistan, että taisi edellisenkin sukupolven mallissa olla jopa jo samaa, että se on nyt ehkä sellainen vähän keskitasoa, mutta sitten on niin kuin ihan hyvin muistia. Kamerapuoli nyt on tuohon hintaluokkaan, kun sulla on kohtuu hyvin jiirissä, ja sitten toi 6000 mAh akkuja vielä pikalatauksella, niin toki sen akun kapasiteetin voi tosi tyhmästikin käyttää, mutta kyllä mä nyt luulisin, että muistaakseni niin edellisen sukupolven malleissa oli ainakin kyllä ihan lukemien vero se takuun kestot, sais noissa perusmalleissa, mitä nyt täällä normaalisti myydään, niin saisi olla samankokoisia akkuja tai edes vähän jotain suuntaa. Et täytyy toivoa, että tulisi Suomessa jossain muotoa tarjolle, niin kyllä noitakin käyttäjiä löytyy paljon, jotka tuommoisen ison akun haluaisi puhelimeen.
Joo, se on jotakin vähän erikoista jopa, että tuntuu, että ei kukaan ole tarttunut semmoiseen, että puhelimessa olisi oikeasti kaikki tehty niin kuin hyvin. Että olisi toi iso akku, olisi huippujärjestelmä, piirit, huippukamerat ja muut. Tuntuu, että jokaisesta on jotain jätetty pois.
Joo, se on tietty edullisemmin hintaluokissa on ymmärrettävämpää, mutta sitten just varsinkin tuolla high-end puolella, niin toki nyt sitten on aina semmoisia kompromisseja, että ei nyt jokaiselle voi tehdä täydellistä, kun sitten sit osa käyttäjistä on sellaisia, että ne pitää miinuksena sitä, jos löytyy joku ominaisuus, jota itse ei tarvi. Ja sitten siinä on näkökulmana se, että no kun se vie tilaa täältä joltain mun toiselta ominaisuudelta, mikä vaan tarvii, niin jos mennään sille tasolle, niin sitten ei tietty koskaan nyt niinku maksimiin varusteltua puhelinta voi ollakaan, mutta... Mutta joo, kyllä silti aina tuntuu, että noissa kalliimmissakin melkein jollain osa-alueella aina joku puuttuu. Sitten huhuja vähän HMD Globalin tulevista malleista. Siellä nyt ei ole edellisiäkään saatu vielä kaikilta osin markkinoille. Viittaan siis tässä nyt 8.3 5G-malli, joka piti tulla kesällä, mutta tämänhetkisten arvioiden mukaan menee ilmeisesti syksyyn. Mutta sieltä nyt on ilmeisesti IFAssa, mikä kanssa järjestetään semmoisessa puolittain virtuaali, tai on siellä paikan päälläkin jotain esityksiä, mutta me ei olla menossa nyt sinne joka tapauksessa tänä vuonna, niin siellä ilmeisesti 2.4, 6.3 ja 7.3 olisi tulossa. On muuten loogista nimeämistä, kun yksi on menossa ja nelosessa ja muut on menossa kolmosessa, mutta ei nyt pikkuasioihin tartuta. Mutta eipä tuossa nyt mitään sen ihmeempää muuten kuin, että noin ilmeisesti taas noin 6. ja 7. sarjalaiset niin perustuu samaan runkoon niin kuin viime syksylläkin edellisen sukupolven mallit, että siinä on järjestelmän piirissä ja ehkä jossain muissa suorituskykydetskuissa vähän eroa.
Milloin HMD Global on viimeksi saanut oikeasti julkaistua puhelimen silloin, kun se oli tarkoitus?
En tiedä. Varmaan siellä jossain alkuvaiheessa. Ehkä, jos silloinkaan. Mitäs vielä? No, ei tuon Motorola Razerin toisen sukupolven mallista, niin jotain kuvavuotoa vähän ja speksivuotoja. Ei ole vieläkään ilmeisesti tulossa ihan high-end piiriä sisälle. Jossain on ainakin huhuiltu, että olisi tässä loppuvuodesta julkaisu, mutta ei ole tarkempaa ajankohtaa tiedossa. Eipä sitä ensimmäisen sukupolven mallia taida käytännössä hirveän hyvin Suomesta saada, vaikka se mun mielestä ainakin periaatteessa täällä on saatavilla. Ei ole, lehdistösampleja ei ole olemassakaan, joten ei sitä ole sen takia testattu tarkemmin. Aika niche-tuote. Sitten oli vuotanut vähän kuvia ja tietoja tuosta tulevasta Samsungin lippulaiva Tab S-taulutietokoneesta. Se tulee kans nyt sit silloin ensi viikon keskiviikkona, kun sieltä tulee ne uudet Note-sarjalaiset sun muut, niin siinä samassa tilaisuudessa. Eipä tostakaan nyt ehkä sen enempää tässä yhteydessä. Siinä oli lyhyet. Sitten vielä omaa sisältöä, elikkäs. Siellä on itse asiassa 3 artikkelia nyt.
Joo, siellä on Nokia 5.3, Vantus Nordi, ei Nordi, ja ilmajäähdytteiset prosessorikuulerit.
Joo, eli aloitetaan nyt siitä ihan järjestyksessä. Nyt aika yllättävän monikin odotti Nokia 5.3 artikkelia. Ja syy siinä, että miksi se tuli vasta nyt julki, niin on, että suomalaiselle lehdistölle ei ollut tosiaan testikappaleita saatavilla vasta, kun Oskari teki tuon aika nopeasti. Joskus tuossa vähän ennen tämän kuun puoliväliä taisi tulla se meille sample saataville. Ja toi on siis tosiaan ollut jo kaupoissa sieltä toukokuun lopusta lähtien. Ei missään muoto optimaalinen tilanne, eikä jos vaan voitaisiin vaikuttaa asiaan, niin ei missään nimessä. Tai no oltaisiin nyt silleen voitu vaikuttaa tiettyä, että oltaisiin käyty ostamassa se testikappale itse, mutta niin kuin lähtökohtaisesti niin olisi toivottavaa, että valmistajat toimittaisi testikappaleet laitteistansa silleen, että me pystyttäisiin testaamaan ne suunnilleen heti siihen mennessä, kun ne tulee kauppoihin. Tässä nyt oli niin kuin ei-optimitilanne tämän kanssa. Mutta siellä on aika paljonkin tullut itse asiassa kommentteja, taisi olla osaa vähän ohi aiheenkin, mutta tämä on nyt siis HMD Globalin tuommoinen 200€ hintaluokan malli. Ei nyt hirveästi mitään ihmeellistä, mutta sitten taas toisaalta, niin kun tuo niin kokonaisuutena oli Oskarin mielestä niin ihan suht tasapainoinen puhelin niin kuin tohon hintaan. Et ehkä suurimpia miinuksia on toi HD-tason näyttö. Ja sitten kun se on vielä yli 6,5-tuumainen, että semmoinen suht iso näyttö, niin se rupeaa olemaan jo, jos se on vähänkin vaativampi ton näytön tarkkuuden suhteen, niin sä kyllä näet sen aika lailla ottallas noista kuvakeista tuon kokoisessa näytössä, että siinä on HD-tarkkuus, mutta toki jollekin peruskäyttäjälle ei välttämättä ole juuri mitään merkitystä. Järjestelmäpiiri ihan ok tuossa hintaluokassa ja muistia, nyt ehkä rammia perusmallissa hiukan vähänpuoleisesti, mutta siitäkin on pari versioa saatavilla. Ja kamera käyttökelpoinen, ei mitään kovin ihmeellistä. Ja sitten se nyt on tietty se valtti tuossa, että toi Android One sertifiointi.
Pakko sanoa tuosta kamerasta, että se on kyllä hirun tyylikkäästi toteutettu.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Ja tuon erottaa tosiaan kanssa nyt tämän hetken kaikista muista toteutuksista, mitkä sitten on monilta osin aika samannäköisiä. Niin. No, eipä siinäkään määränsä enempää. Tietysti on vaihtoehto, että miten ne kamerat nyt tuohon niin ainakaan yhtään järkevästi sijoittaa, mutta on se aina parempi, että se ei näytä samalta kuin kilpailija. Ainakaan ihan täysin. Varsinkin kun Motorolakin on nyt siirtynyt pois tuosta pyöreen kameran käytöstä. Niin, mutta joo, eli käytännössä tosiaan ei nyt mitään toimituksen valintaa tullut, mutta ihan hyvä vaihtoehto tuossa 200 hintaluokassa, varsinkin jos se on just niin kuin se näyttöpuoli ei haittaa, ja sitten jos se päivitystuki on tärkeä, toi softapuoli, että sitten jotain Xiaomilta nyt ainakin löytyy aika kovaa luuria sitten tuohon samaan hintaluokkaan, jos se painotus on vielä enemmän niissä spekseissä. Mutta sitten siellä puolella on taas toi softapuoli ehkä vähän silleen enemmän kysymysmerkki, että siellä ei paljon mitään varmoja päivityslupauksia anneta, ja siellä on aika kustomoitua sitten käyttöliittymä, ja sitten on ollut vielä näitä tietoturvaa sun muita sekoiluja tai vähän nyt tässä epäselvyyksiä. Mutta kannattaa harkita, jos 200 euron puhelinta niin on ostamassa, niin tota vaihtoehtoa. Sitten oli toi OnePlus Nord, joka julkaistiin silloin viime viikolla, niin sen embargo testien suhteen loppu maanantaina, ja maanantaina oli myöskin Huotilan Juha ahkeroi siitä viikossa artikkelin valmiiksi, eli käytännössä mullehan tuli toi puhelin ensin, ja mä tein siitä videon pikaa. Ensituntumat ja semmoinen päällipuolinen esittely löytyy YouTubesta. Me se käsiteltiin jo silloin muistaakseni viime viikolla, ja toi tässä nyt sitten löytyy kirjoitetussa muodossa sitten syvällisempää arviointia ihan käytön pohjalta. Ja itse asiassa Huotila päivitti tähän nyt ihan eilen vai tänään, nyt kun silloin vähän enemmän käyttöaikaa saanut, niin pohjalle, niin päivitteli vielä noita testituloksia sitten tuohon artikkeliin. Jos olet lukenut heti tuon jutun, kun se julkaistiin maanantaina, niin kannattaa käydä tsekkaa sieltä nyt ne testitulokset sun muut. Tän edelleen sanoo Nord, vaikka pitäisi sanoa Nord. Nord. En mä tiedä, mistä se tulee. Jostain niin englannin kielellä, jostain sitä kautta, että mä niin ainakin tottunut ajattelemaan, että Nordic countries. Eihän sitä sanota Nordic countries. Eikö se ole Nordic?
Ei, kyllä se mun mielestä on Nordic countries.
Nordic. Tai no, mulla on ehkä joku ihan todella härö.
Ruottalaista ja norjalaista seurassa. No, se on niissä se OU?
Se on kyllä totta, että aina työreissulla pitää olla paljon ruottalaista ja norjalaista ja tanskalaisten kanssa. Kyllä se on aina just niin kuin pohjoismaiden porukkaan monesti keskenään, niin ehkä sieltä on joku ryöminyt korvan kautta aivoihin ja muuttanut, mutta joo, pahoittelut väärästä lausumistavasta, en tee sitä tarkoituksella. Tai ehkä teen. Mutta joo, palatakseni aiheeseen, eli Nord. Mihin mä jäin? Tosiaan, niin nyt löytyy testi, ja vähän nyt, miten nyt omien ensituntumien perusteella sai fiiliksen lyhyen kokeilun perusteella, niin kyllä ne oikeastaan pääpiirteissä vahvistui tuossa Huotilan testissä, että varsinkin siihen 399 hintaan, lähtöhintaan, niin toi on kyllä aika kova puhelin, jos verrataan nyt näihin muihin kilpailijoihin, eli käytännössä saa Xiaomi Mi 10 5G samaan hintaan. siinä on sama järjestelmäpiiri. Tai sitten se on se Motorolan 5G-malli, niin on sitten 50 halvempi. Niin kyllä tämä niistä puhelimista nyt esimerkiksi tarjoaa kaikista kovimman kokonaisuuden ja tasapainoisimman, mitä on tuohon rahaan saatavissa. Että toki nyt verrattuna sitten flagship-malleihin, niin sun on pakko tuohon 400 euroon tehdä kompromisseja. Mutta mun mielestä ne on tuossa tehty pääosin aika hyvin, että siinä ei mitään semmoista ihan hirveän isoa failia ole tehty oikeastaan minkään osa-alueen kanssa. Et ehkä se isoimmat puutteet nyt on kamerapuolella se, että siellä noi tai kolmas ja neljäs kamera on aika lailla turhanpäiväisiä, kun siellä on se syvyysterävyyskamera ja sitten se makrokamera. Mutta sitten taas nämä nyt on ihan kaikin puolin käyttökelpoisia ja ihan hyviä kameroita, varsinkin tuossa hintaluokassa nämä kaksi muuta. Ja sitten myöskin se kroppitsuumi tuosta 48 megapikselin pääsensorilta, kaksikertainen kroppitsuumi, niin tekee ihan hyvää jälkeä. Että se on melkein parempi vaihtoehto se on kuin sellainen paska telekamera, mitä ton hintaisessa puhelimissa ja osassa kalliimmistakin puhelimista on käytössä. Et ihan käyttökelpoinen toi 2x-zoomi tuossa. Akku on, ei ole huono, ei ole mikään huippu hyvää, mutta ihan käyttökelpoinen. 5G-käytössä nyt ei Uotila ehtinyt nyt käyttää. Meidän täytyy kyllä melkein tuossa nyt, en tiedä ehtisikö jo. Mä koitin tuossa nyt järjestää meille toimitukseen niin 5G-liittymä. Mulla on ollut tässä itsellä aikaisemmin Tampereella käytössä yksi, mutta täytyy koittaa nyt, tai tuossa koitin jo järjestää Elisalta pari testiliittymää käyttöön, niin joku tämmöinen keskihintaluokan puhelin, kun näitä tulee meille nyt muutama testiin, niin vähän katsoin, miten se vaikuttaa siihen akuun kestoon, koska noilla high-end puhelimilla ainakin se vaikuttaa aika paljon se 5G:n käyttö. Mutta siitä nyt ei valitettavasti ole tässä yhteydessä sit dataa, että kuinka paljon se akuun kesto kyykkää Nordin niin, tapauksessa.
Eikö tuossa Nordissa ole ihan sisään rakennettu se, että se ei ole erillisenä piirillä?
Joo, se on, tai se on tuossa Snapdragon 765G:ssä on tosiaan integroitu se 5G-modeemi. Et ainakin teoriassa sen pitäisi toimia vähän niin kuin virtapihimmin kuin noi erillisratkaisut, mutta ei ole vielä mitään käytännön. Sekin vaatii sitten käytännössä just sen, että sä käytät sitä puhelinta melkein niin kuin tupla-ajaan sitten, kun sun täytyy käyttää se samaa aikaa ilman 5G:tä ja 5G:n kanssa. Ja sitten ainakin itsellä on just se ollut, että aina kun on ollut mahdollista, niin olen testannut 5G:tä, mutta kun ainakin nämä uudet Snapdragon 865-mallit, niin ne ei tue dual simmiä 5G-päällä, niin käytännössä kun ei mulla ole omassa liittymässä 5G:tä, niin en mä pysty niinku käyttämään sitä semmoisessa päivittäisessä käytössä sitä 5G:tä koko ajan, jos se toinen SIM-korttipaikka ei toimi. Mutta täällä nyt tosiaan, niin kuin tässä näkee, niin tässä loppupuolella on päivitetty nämä testitulokset sun muut. Mutta yhteenvetona mä vähän itse ennakoin omilta pohjilta, että voisi olla sen arvonen, ja Uotila oli sitten loppujen lopuksi ihan samaa mieltä, että toimituksen valinnan arvonen puhelin tuohon hintaluokkaan. Että aika helppo kyllä niin kuin suositella omalta kokemuspohjalta niin ihmiselle, joka nyt kysyy, että minkä puhelimen ostan 400 eurolla, että mulla on tällainen budjetti, niin jos ei ole jotain spesifejä vaatimuksia, niin toi nyt on aika sellainen tasapainoinen. Ei missään nimessä täydellinen, mutta aika lailla tasapainoinen puhelin tuohon hintaan.
On kyllä, ja pakko sanoa, että se vähän ihmetyttää jopa toi OnePlusin toiminnot on mallin kohdalla, että se on rajoitettu vaan tähän Eurooppaan ja Aasiaan, että Amerikat jäi kokonaan ilman, että mitäköhän pointti tässä on, kun kuitenkin on niin selvästi kilpailukykyinen kaikilla tavoilla, niin miksi se rajoittaa markkinoja?
Se on mielestäni on jo vahvistanut, että siellä on, ei välttämättä samaa, mutta joku eri Nordi-malli olisi niin kuin tulossa mahdollisesti Pohjois-Amerikan markkinoille. Ja sitten siinä on muistaakseni ainakin se, että niillä on nyt vähän sama idea kuin alkuaikoina, että kun tehdään jotain uutta, niin se tehdään vähän silleen varovasti ja tunnustellen, että ei tehdä niin kuin epic failia silleen niin kuin globaalisti sitten, jos ei se homma toimikaan, että se sinne taitaa aikaisemmin olla taustalla. Ja sitten vielä takaisin tähän puhelimeen liittyen, niin jos joku nyt ihmettelee, että edullisempi OnePlus, että ei tämä nyt ole edelleenkään sitä, mitä OnePlus oli silloin alkuun, niin eikä ole valmistajan puolesta niin tarkoituskaan olla, eikä se nyt OnePlusalta olisi edes nykypäivänä oikeastaan mahdollista, koska se oli ne lähtökohdat silloin, mitä siitä on 6 vuotta sitten, niin oli niin erilaiset, kun ne tuli ihan uutena brändinä ja ne laitteet, mitä ne myi, niin niitä myytiin nollakatteella ihan niin kuin alkuun markkinoinnin puitteissa käytännössä, niin niihin aikoihin ei ole paluuta, että sitten täytyy katsoa just näiden uusien muiden brändien Realmen ja näiden tuotteita, vaikkei niitä nyt vielä Suomesta saakkaan, mutta se löytyy nyt sieltä sitten se niin sanotusti paras absoluuttinen suorituskyky hintaan nähden. Mutta semmonen, jos Nord kiinnostaa.
Ei se sauraa, mutta
pitäisikö mä puhua ruotsiksi tää loppustriimi? Vielä kun mä osailin niin hyvin, että mä pystyisin vetämään, niin... Joo, se Nordista. Käykää lukemassa, jos kiinnostaa, ja linkittäkää tutuille, jos niitä kiinnostaa, tai ne kysyy teiltä, että mistä on kyse. Sitten kolmas artikkeli. En nyt voisi tässä tapauksessa nyt ehkä sanoa, että Iisakin kirkko, koska ton kanssa nyt ei tässä tuskasteltu, se vaan vähän lykkääntyi ensin sen Salmanin rikkinäisyyden vuoksi, ja sitten mä sit päädyin tosiaan ajamaan tuossa testit kokonaan uusiksi, kun toi sisälämpötila muuttui niitä kesäkuun helteistä niin paljon, niin mä join ne nyt kaikilla kuulereilla uusiksi tossa, ja sitten tossa nyt oli kaikkea muuta ns. Tärkeämpää tai aika kriittisempää, niin se nyt vähän lykkääntyi tässä pitkin heinäkuuta sitten. Mutta se on nyt julki, eli tosiaan meillähän nyt on ollut vähän huonoilla kantimilla nämä jäähdytystuote vertailut ja testit tähän mennessä ihan syystä siitä, että mä nyt oon ollut meillä pääosin se meidän jäähdytystuotekaveri, mutta mun työpanos on nyt ollut aika paljon kiinni tässä alkuvaiheessa ihan sivuston rakentamisen kanssa ja sitten just tuolla mobiilipuolella, ja nyt mä oon onneksi sinne saanut sitten apuja Oskarilta ja Uotilalta, niin mä nyt oon tässä tämän alkuvuoden aikana niin pystynyt sitten pikkuhiljaa järjestelemään asiat silleen, että mun ei tarvitse tehdä niitä niinku koko ajan vaan hirveässä putkessa niitä mobiilipuolen juttuja. Niin nyt tosiaan tämä rupeaa nyt sitten näkymään tässä pikkuhiljaa tästä eteenpäin, että multa tulee näitä tietokoneoheistarvikepuolen jutun testejä kanssa sitten kaiken muun tekemisen ohessa, ja tämä on siihen sarjaan nyt ensimmäinen kuuleri. Ajattelin aloittaa tämmöisestä aika keskeisestä jutusta, eli markkinoiden parhaista, tämän hetken parhaista ilmajäähyistä. Ja sinne valikoitu nyt sitten 5 kuuleria, eli käytännössä nyt vähän vanhana on toi Noctua NHD15, sen Chromax Black-versio, mikä julkaistiin, muista nyt ihan tarkkaan, mutta tässä vuoden sisään toi musta versio, mutta siis perustahan on sama kuin siinä 6 vuotta vanhassa mallissa, mikä on sitten vaan niinku eri värinen käytännössä, ja siihen sitten napattiin nyt 4 muuta kuuleria, mitä on julkaistu tässä aika hiljattain. Kaikissa oli käytännössä vaatimuksena se, että ne on valmistajansa lippulevamalleja, ja sitten, että siellä on tuommoinen 2-torni rakenne, mitä noissa nyt tehokkaimmissa kuulereissa nykypäivänä melkein kaikissa pakkaa olemaan.
Mutta onhan toi D15 siis ilman muuta perusteltu olla mukana.
Juu, totta kai se on.
Niin sanotusti de facto paras kuuleri kaikkien mielestä, niin sanotusti.
Niin, ainakin just lähtökohtaisesti toki nyt on jotain, aina voi asiaa tarkastella eri näkökulmista, mutta niin kuin jos otetaan silleen yleismaailmallisesti, ja sitten just mietitään niin kuin tätä aikajännettä vaikka nyt useamman viime vuoden ajalta, niin on se niin kuin keskimääräisesti se ensimmäinen vaihtoehto, jos kysytään, että mikä on tehokkain tai paras, niin se on niin kuin se helpoin sanoa. Että onhan siellä ollut hyviä haastajia tuossa mennä vuosillakin, mikä on suorituskyvyltään lähes samalla tasolla, mutta kokonaisuudessaan toi on kuitenkin todella kovaa kuuleri, toi NHD15. On se nyt sitten paras tai top 3 tai mitä ikinä. Niin. Mutta joo, eli Deep Coolin Assassin 3, se herätti nyt tuossa viimeisen puolen vuoden aikana, syksyllä se taisi tulla myyntiin, herättänyt puhetta sekä hyvässä että pahassa. Jossain ulkomaisissa testeissä se on voittanut Noctuan. Sitten siitä oli vähän kohua, kun siellä oli valmistajalla vähän virheellistä markkinointia, kun ne oli valmistustekniikoita vähän muuttanut kesken kaiken, ainakin Gamers Nexuksella taisi olla siitä peruspuolen tunnin video siitä aiheesta tai jotain vastaavaa. Mutta joka tapauksessa niin se oli tuossa nyt semmoinen erittäinkin mielenkiintoinen uutuuskuuleri. Sitten tosiaan tämä itse Noctua nyt, mikä on tässä vähän semmoinen ankkurimalli tavallaan tässä jutussa. Sitten on Skythin Fuma 2, joka kans julkaistiin tuossa vuostakaperin suurin piirtein. Nämä Fumat on ollut siitä hyviä kuulereita tai ensimmäisen sukupolven, että se on luokassaan tosi matala, eli sen saa mahtumaan aika moneen kuule- tai koteloon, ja tässä on myös sama juttu tässä toisen sukupolven versiossa, että se on aika yhteen sopiva eri kokoonpanoihin. Sitten oli, tämä oli ehkä semmoinen vähän villikortti, sattu tulee tuossa sopivasti käsiin, kun mä sain sen ennen kuin tämä edes julkaistiin, tämä Silentium PC Grandis 3, mikä on myös tämän vertailun edullisin kuuleri, tyylin puolet halvempi kuin toi Noctua. Ja sitten viimeisenä sitten toi Salmanin CNPS 20X, toinen kuuleri tässä nyt viime kuukausilta, mikä aiheuttanut vähän puhetta nyt niiden keskuudessa, joka nyt näitä asioita seuraa, niin semmoisena ihan varten otettavana Noctua NHD 15 sen haastajana. Valitettavasti nyt ainakin mun testikokemukset tästä oli se, että laatuvaikutelma tässä kuulerissa oli tämän porukan huonoin. Toi niin kuin helisee toi rivaasto, kun sitä heiluttelee, ja se jotenkin silleen vähän ei kovin hyvin viimeistellyn oloinen. Sitten noi tuulettimet on tosi erikoiset, ja sen lisäksi ne oli myös niin kuin tosi semmoista halpaa, kovaa muovia, ja nämä kaikki ulkonäköyksityiskohdat on silleen jotenkin tosi kahden markan lelu näköisesti tehty. Ja tosiaan eka testikappale oli rikki tuulettimien osalta. Ja ei se nyt sitten ainakaan meidänkin testeissä ihan hyvin se pärjäs, mutta ei se niin kuin sitten mitenkään ykköspaikalle onnistunut kiilaamaan. Että se jäi melkein sitten tässä porukassa sitten semmoiseksi väliinputoojaksi. Mutta tässä on nyt perustestitulokset, on melut mitattu ja sitten joka tuulerin tuulettimen kierrosalue eri PVM-asetuksilla ja sitten tosiaan ihan lämpötilamittaukset sekä vakiotuulettimilla kolmella eri nopeusvaihtoehdolla että sitten Noctuan referenssituulettimilla, eli kaikkia kuulereita testattiin samalla tuulettimilla, niin saatiin tavallaan sitten suoraan täysin vertailukelpoinen ero sitten sen itse jäähdytysrivaston osalta, että missä on paras. Ja tosi pienet erot oli kyllä kaikissa, että melkein merkityksettömän pienet, puhuttiin niin kuin 3.5 asteesta tyyliin maksimissaan. Olin jopa yllättynyt, kuinka pienet nuo erot oli, koska näissä on kuitenkin näillä kahdella pienemmällä, eli tuolla Skytilla ja Silentium PC:llä ja sitten tällä takarivin kolmikolla, niillä on kuitenkin koko ero jonkun verran, muutama 100 grammaa ja ulkomitat on ihan selvästi pienemmät, niin oli jopa yllättävän pieni toi ero. Mutta hirveä puheenmaratoni, haluatko täydentää väliin jotain vai vapaatanko loppuun?
No, vapaatan loppuun. Sen verran mä voisin tuohon väliin sanoa, että kauas on tultu niistä ajoista, kun kaikilla oli Salmanin jäähyt niitä.
Juu, kyllä.
Malleja.
Joo, siinähän tosiaan, mä sitä vähän pohjustin tuohon artikkeliinkin, mutta siinähän oli aika mullistuksia se, että Salmanilla tapahtui tuossa viime vuosikymmenellä, että se oli siinä, no en muista vuosilukua, mutta joitain vuosia sitten, niin siellähän tapahtui joku hirveä yritys, tällainen talous, joku kavallus, sekoiluhomma, että siellä otettiin tarkoituksella, kun omistajataho otti niin kuin tämän lainoja Salmanin nimeen niin kuin sadoilla miljoonilla, ja sehän meni melkein konkkaan, kun firma sen takia sieltä vaihtui sitten kaikki porukka ja näin, että tämä on oikeastaan niin kuin ensimmäinen varten otettava kuulerit Salmanilta ehkä 15 vuoteen tai jotain, että sehän oli tosi kova merkki silloin vuosituhannen alkuvuosina, silloin kun oli noita viuhkamallisia kuparikuulereita, niin nehän oli ihan kovinta settiä siihen aikaan.
Mulla oli kans silloin joskus just joku tämmönen pyöreä. Tässä oli itse asiassa jopa, että jälkiasensin näytöohjaimellekin sellaiseen aikoinaan.
Joo, juuri niistähän oli sit vielä, no asensit ehkä sen prossukuulerin version, mutta niistähän oli sitten myös olemassa, myöhemmin tuli ihan näyttisversioitakin niistä erikseen vielä vähän pienempiä, niin samalla toteutuksella. Mutta joo, eli käytännössä tästä viisikosta, niin mikään ei ollut ihan niinku huono, että periaatteessa minkä vaan nyt näistä ostaa, niin saa kyllä suorituskyvyjä näin puolesta ihan hyvän kuulerin. mutta näistä viidestä nyt ehkä suosittelisin, että jos on niinku rahaa millä mällätä, niin mä suosittelisin tota Noctuaa niinku ihan kokonaisuutena, että se on vaan kova kuuleri niinku kaikin puolin, se on tosi laadukkaasti tehty, kiinnitysratkaisu on erinomainen, sitten se fakta, että mulla on tossa hyllyssä ihan Noctuan ensimmäisiä kuulereita silloin, kun ne myytiin vielä ilman tuulettimia, eikä Noctualla ei ollut omia tuulettimia, niin ne on edelleen ihan täysin validia kamaa iskee jonkun uuden prossun päälle, kun niihin saa ilmaiseksi noin päivityskamaat aina tilattua Noctualta silloin, jos tulee jotain uusia alustoja, niin aika harvalla kuulerilla pystyt tekemään sen, että sulla on 15 vuotta vanha kuuleri ja käyttää sitä ihan niin kuin varteen otettavana tuotteena, eli ihan sen takia. Plus se, että jos toi musta väri nyt ei ole ihan pakollinen, sä saat siinä säästettyä heti 15 euroa, kun ostat sen nikkelöidyn kautta ruskeen perinneversion tosta. Ja sitten toisena niin suosituksena, niin toi Skythin Fumaa 2 oli kyllä yllättävän kovaa. Et on se toki niinku varsinkin vakiotuulettimella, se on muutaman asteen tehottomampi nyt tällä meidän testikokoonpanolla, mutta noi on myöskin hiljaiset noi tuulettimet. Ja se on kaikin puolin tosi laadukkaasti toteutettu, ja se on sitten niinku kuitenkin useamman kympin noita muita tehokkaimpia niinku edullisempia. Siinä ei oikeastaan niinku suuremmin ole mitään valittamista, että se on niinku hyvin tehty kokonaisuus. Niin toi on halvimmillaan 57 euroa, taisi olla hinta.fi mukaan tässä Suomessa, niin se on kyllä siihen hintaan, niin hinta-laatu-tehosuhde on kyllä parempi kuin millään muulla kuulerilla tässä vertailussa, että siltä osalta niinku paras kuuleri tässä testissä. Ja toi Salmani tosiaan nyt oli ehkä näistä se, mitä mä vähiten suosittelisin, että se on laatuvaikutelma heikko. Ja sitten se, että noitten tuulettimen kierrosalue on tosi kummallinen, että se alkaa vasta 800, se on niinku tosi korkea verrattuna noihin muihin. Eli se ei ole niinku minimikierroksilla kovin, niin kuin, jos olet vaativa käyttäjä, niin ei ole kovin erityisen hiljainen. Et sun on käytännössä pakko vaihtaa siihen tuulettimet sitten, jos haluat siitä oikeasti hiljaisen. Mutta semmoista. Paljon nyt jauhamista tästä aiheesta. Ehkä oli itsellä ainakin mukavaa, että pääsin palaamaan näiden asioiden pariin pitkästä aikaa. Ja lisää on luvassa eri muodoissaan ihan varmasti tässä loppuvuoden aikana ja tästä eteenkin päin. Niin. Ja konseptia kehitetään nyt taas tästä, että täytyy vähän jotain äänivakioituja testejä esimerkiksi pohtia seuraaviin. Nyt en lähtenyt muuttamaan hirveästi aikaisempaa pohjaa, että oli tarkoitus nyt lähinnä saada vähän uusi startti ja paluu taas noiden asioiden pariin. Sellaista. Oliko siellä nyt mitään videoita? En edes muista, kun tuolla nyt Pori ollut lomalla nyt, niin sieltä ei ole tullut. Ja mulla on tässä yksi video nyt työn alla, mutta sekään nyt ei vielä sitten tähän kohtaan. Joo, siellä kaikki on tällä viikolla ei ole tosiaan videopuolella mitään uutta. Elikkäs, on tässä nyt jauhettu jo 1,5 tuntia, pitäisikö pistää homma pakettiin?
Eiköhän sitä voisi perjantain viettoa siirtyä tästä itse kuhin sitten.
Tekemisistä. Sampsa ja Niko, tai ainakin Sampsa palaa varmaan lomilta mun käsittääkseni nyt maanantaina. Siellä on nyt Oskarilta ainakin yksi puhelinartikkeli valmiina odottaa järjestelmässä Xiaomi Redmi Note 9, muistaakseni 9 Pro. Jos mä ehdin sen oiko lukea tässä nyt vielä tänään, niin saattaa mennä tänään julki tai sitten maanantaina. Sitten Uotilalla on, mä en nyt muista, jotain silläkin ainakin kohtaan työn alla. Ja tuolla Oskarilla on se Motorolan Moto G5G Plussa malli on nyt parhaillaan testissä. Mulla on tossa nyt mä noista kuulereista mä ajattelin tehdä nyt videon ton artikkelin pohjalta. Sitten mulla on yksi toinen, tai mulla on tosta Asuksen Rockphone 3:sta on semmoinen unboxaus, ominaisuuksien esittely, video tossa työn alla. Ja siitä on myöhemmin tulos kyllä kirjoitettukin artikkeli, varmaan ehkä Uotilan tekemänä. Sitten tosiaan nyt tolleen yleisesti työn alla noita koteloita. Mä sain, en tiedä näkyykö tästä mun kuvasta. Ei se nyt näy, mutta tai näkyykö? No näkyy se tuossa mun takana tuolla toisella puolella. Toi värkki, tossa sain tosiaan teleprompterin perille nyt, niin helpottuu vähän noitten videotuotannon tekemistehokkuus lähinnä kaikkien spiikkien osalta. Porissa tuommoinen on tuossa nyt ollut käytössä jo kuukauden parin ajan, ja sieltä on tullut semmoista palautetta, että saa kyllä tuommoiset peruspuheosuudet niin huomattavasti lyhyemmällä tuotantoajalla tehtyä, niin se helpottaa sitten sitä, että on aikaa kaikkeen muuhun, ja yleensä enemmän aikaa sitten noiden videokuvaamisasioiden kanssa pelaamiseen. Sitten mitäs vielä? Tosiaan Porin hommista mä nyt en osaa sanoa mitään, mutta tällaista nyt ainakin täällä päässä työn alla. Ei kai sen kummempaa.
Ei kai sen
kummempaa. Lähdetään, tai no ei mä nyt lähde viikonlopun vielä tuonta, sitten töitä vielä muutama tunti, mutta yleisesti ottaen, niin pyritään lähtemään viikonlopun viettoon, ja hyvät viikonloput kaikille katsojille siellä vastaanottimien ääressä. Se on moro.
Moro.